Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Episode 14.
Så kører det.
Episode 14 af Double D's Definitive DVD Podcast. Puha, close call. 13'eren var lige ved at gå helt galt.
Vi var lige ved at kalde den nummer 14.
Hvad havde vi? Tre falske starter. Jeg gik i panik klokken 2 om natten og troede, jeg havde lagt den forkert ud og måtte fjerne den fra nettet igen og lægge den rigtige ud, efter jeg havde hørt den rigtige. Og jamen altså,
det var hårdt arbejde.
Det var bare ikke godt.
Vi håber, det bliver noget andet i dag.
Puha. Du lytter til Double D's Definitive, det har jeg sagt. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og vi skal snakke DVD'er igen.
Det er det, vi skal.
Simpelthen. Først skal vi lige, plukke os selv, som det hedder smukt til så smukt.
Ja.
Vi har en konkurrence til på vej, Dennis.
Ja, vi brygger lidt på, hvad den skal
Hvad den helt præcis går ud på, kan vi ikke afsløre nu, men vi kan afsløre, hvad man kan vinde.
Det synes jeg er en god præmie denne gang.
Man kan nemlig vinde. Var det ikke det sidste gang?
Jo. den er ekstra vild.
Okay. Man kan simpelthen vinde Blade Runner Final Cut 5-disk-sættet på dansk DVD for Warner.
5 DVD'er. Det er perfekt.
5 DVD'er. Simpelthen. Og man kan også selvfølgelig høre vores special om den, hvor vi snakker om den i, hvad er det, 3 minutter kortere end filmen eller sådan
noget? Ja, sådan noget af den stil.
Gud.
Det er godt.
Men den kommer der mere om i næste uges podcast, tror jeg godt, vi kan afsløre, og der kommer noget på nettet om det,
yes,
på vores hjemmeside, som vi siger senere.
Ja.
Før vi går i gang med DVD'en, så bliver vi lige nødt til at få en uheldig nyhed af vejen først, og det,
ja,
vil,
det er
kan ikke være nogen overraskelse, hvad det er. I tirsdags, efter vi havde optaget vores Oscar special podcast, og havde Oscar-nørdet hele dagen, så fik du pludselig en sms ind på din mobiltelefon fra din far.
Det gjorde jeg. Hvor der stod CNN.
Og så slog vi op.
Forfærdeligt.
Og Heath Ledger var død.
Det var ret...
Et dybt, dybt chok, må jeg indrømme, jeg fik.
Ja.
Det rystede mig lige et øjeblik, fordi det havde jeg godt nok ikke set komme.
Nej, det havde man ikke, og han var så ung. Og...
Altså, hvis de fortalte, at Britney havde hængt sig selv i morgen, så ville det ikke overraske mig, fordi altså, hun har jo ikke just...
Hun har ikke prøvet andet i det sidste stykke tid.
Det er det ikke, men altså, Heath Ledger, han virkede sådan en veljusteret ung herre. Det lyder dumt at sige det, men altså... Forstår mig ret, han virkede som en af dem, der havde styr på det, trods alt, ja, midt i alt det der.
Men vi ved jo heller ikke helt af alt, hvad der er foregået endnu, gør vi?
Nej, der, det er ligesom om, at de har noget problemer med
obduktionen
og alt sådan noget der, så vi må vente og se.
Hvad der er helt præcis.
I skrivende stund, som det hedder, der ved vi altså ikke helt, hvad det var, der foregik.
Nej.
Sådan er det. Jeg tror, vi gider ikke at snakke så meget mere om det. Vi går simpelthen direkte ind i den portion DVD'er, der hedder film, vi har set den her uge. Fordi den første af dem er nemlig en Heath Ledger film. En vores tribute
til
Heath Ledger. Det er 10 Things I Hate About You.
Yes.
Dennis, hvorfor har vi taget den frem?
Fordi vi synes, det er en dejlig film. Og Heath Ledger har jo lavet meget forskelligt, og man kan sige, det der især bliver omtalt, når de siger, Heath Ledger er død, så er det Brokeback Mountain-stjernen.
Ja.
Og det er ligesom bare, det er ikke den, man skal snakke om.
Altså, jeg synes, Brokeback Mountain var en fin film. Jeg kunne lide den. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var et kæmpe Oscar-mesterværk, som den blev gjort til. Og han har også lavet mange andre udmærkede film. Men af en eller anden grund, så går jeg altid tilbage til 10 Things I Hate About You. For jeg synes, det var den, der gjorde ham en stjerne i mine øjne.
Ja.
Tidt synes jeg, når man ser sådan en teenfilm, så siger man bare, ham der, eller hende der,
bliver
stjerne. Og det sagde jeg lige præcis, da jeg så den.
Ja.
Og det blev han.
Det
skal vi fortælle, hvad historien handler om?
Ja, gør det kort, meget kort.
Okay. Jeg vil godt det handler simpelthen om den unge, hvad hedder han, Cameron?
Ja.
Hedder han ikke det? Jo, han hedder. Han hedder Cameron James. Spillet af Joseph Gordon-Levitt, som man vil kende fra Third Rock from the Sun.
Ja.
I tale i dag.
Nej, det går lidt
rodet. Som flytter til den meget fine Padula, tror jeg den hedder. Padua. high school et eller andet sted i USA, og bliver smaskhammerende forelsket i skolens flottest,
lækre,
stilfulde pige, og som bliver spillet af Larissa Olenik. Hvordan siger man det? Olenik?
Olenik.
Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Bianca hedder hun, og hun har en søster, spiller Julia Stiles, der hedder Kat, og han finder sig ud af, at han vil gerne på en date med Bianca, men det kan han ikke komme, fordi Kat og Bianca må ikke date. Eller rettere sagt, som faren siger, hvis Kat går på en date, og hun er notorisk for ikke at være noget med som helst med drenge at gøre, ja, hvis Kat går på en date, så må Bianca også godt gøre det. Så planen udvikler, eller han udvikler selvfølgelig en plan, vores gode held der, hvad hedder Cameron, han skal have en eller anden til at gå på en date med Kat, og det bliver selvfølgelig Patrick Verona, spillet af Heath Ledger. Og så er hele
dramaet i gang. Klar.
Ja, simpelthen. Og det er også en, hvad hedder det, slet skjult remake af, hvad hedder det?
Trold, kan tæmmes.
Ja, The Taming of the Shrew, på Shrew fra Shakespeare.
Ja.
Ja. Og det er det.
Det er det. Det er præmisset.
Det er der kommet en super fed teenfilm ud af.
Ja, det er godt nok en af de bedre.
Måske nok en af de
bedste, måske.
Ja, jeg er lige ved at sætte den helt op af. Den er fra 99 i øvrigt, instrueret af Jill Younger, som er, hvad er det, er det Friends, han har instrueret nogle afsnit af, jeg er ikke helt sikker på det, jeg mener det er det. Det var lige dårlig research, men den er altså også lige kommet ind for højre, den her film,
fordi, ja, fordi vi,
på grund af Heath.
Vi måtte lige hylde ham lidt.
Ja.
Han er rigtig god i den.
Han er virkelig god, han er en star, som jeg sagde før, når man ser, ser den, så man, wow, ham der, han er cool. Ham vil jeg gerne være, ligesom.
Du vil gerne have langt hår og snakke australsk,
well, not so much.
Er det ikke det, han snakker?
Ja. Og der går alle de her rygter om ham, fordi han er jo også lige flyttet til den her skole, at han engang spiste en levende kylling, eller sådan noget.
En kanin, eller
ja, eller noget. Nej, en kylling, fordi det er med kør og næb og det hele.
Nå, okay.
Så, sådan noget der. Men det er skæg og blade, det er virkelig god. Og der er fed musik i, fed soundtrack i, og en god rytme i film og sådan noget. Og alle de der folk, som er i den, havde potentiale til at blive stjerner. Det er ikke alle sammen, der er blevet det.
Nej, ikke nu i hvert fald.
Ikke nu, men Julia Stiles er også bare super hot i den.
Ja, og god, virkelig god.
Virkelig god,
og ja. Faren, hvad hedder han nu?
Han hedder Larry something, Larry Miller.
Ja, han er virkelig god, deres han far. Virkelig, han har virkelig nogle spydige kommentarer til alting.
Totalt, altså. Han er jo, er det fødselslæge, han er eller sådan noget? Fordi han er bevidst om det der med teen pregnancy.
Ja, han
er
gået meget op i, hvad,
meget op i, at
de skal ikke ud i noget ballade der.
Simpelthen. Det er virkelig sjovt, og han har nogle af de bedste replikker. Men det, der også gør filmen så god, det er, at specielt på det her tidspunkt, når det går op for ham, at han ikke kan stoppe sin døtre fra at gå ud, at han ikke kan stoppe dem fra at have et liv, så bliver han sådan rigtig sørmodig.
Ja.
Så bliver han sådan lidt, nå, ja, okay. Ja, han spiller virkelig rollen godt, og det gør døtrene også, det er, man, daddy, we're gonna be okay, og sådan noget. Nå, ja, så.
Så må jeg jo
den
slippe.
Kamp, jo, ja.
Så må jeg slippe jer som fuglen. Ja, og rejser ud i...
Nej, Dennis, du skal snakke ned i mikrofonen!
Horisonten! Jeg skulle bare lige signalere horisonten.
Ja, det er det.
Det kunne alle se, ligesom min telefonrør.
Ligesom de telefonrør, den er, ja. Ja. Desværre, så er DVD'en jo ikke særlig fed.
Nej, der er ikke rigtig gjort noget ud af det.
Der er ingenting på. Hvorfor er der ingenting på? Touchstone Pictures. Hvorfor er der ingenting på?
Intet ekstra materiale, ikke engang et lille making-of, ingenting.
Ingenting. Det der kan siges om DVD-udgaven af den, det er, at man skal have fat i den danske, eller hvis nok den engelske udgave, fordi er anamorphic widescreen, det er den amerikanske ikke.
Uh-huh.
Så simpelthen. 10 Things I Hate About You, vores anbefaling, hvis man vil huske Heath Ledger på den absolut bedste måde. For lad os indse det, så er Brokeback Mountain ikke den bedste film at smække på.
Nej.
Vel, altså hvis man vil have godt humør og huske ham for den glade person, han var, ja. Så er det måske ikke lige Brokeback Mountain, man skal smække på. Eller Monsters Ball, for den sags skyld.
Nej, der bliver man heller ikke særlig glad.
Ja. Eller nogle af de andre film, hvor han også møder en krank skæbne. Så, ja, sådan er det.
Her er den glade i hvert fald.
Her er den glade. 10 Things I Hate About You, Touchstone, værd at se.
Jeps.
Du har den første, den næste film.
Den næste film er det jo. Det er jo House of Sand and Fog, som jeg har lige her. Og det var simpelthen dig, der gav mig den i hånden, fordi du hørte, at jeg ikke havde set den.
Ja, endnu en film, jeg opdagede, du ikke havde set.
Ja, man kan ikke se det hele jo, som jeg altid siger efterhånden. Så derfor så sagde du, den her skal du se.
Det er fordi, jeg går med sådan en idé om, at du ser endnu flere film, end jeg gør. Og derfor overrasker du hver gang, hvis jeg har set en film, som du ikke har set.
Men det var altså tilfældet her.
Okay.
Så derfor så lånte man, og så nu har jeg set den. Og det er jo ganske simpelt filmen om Kathy, som bliver spillet af Jennifer Connelly.
Som skal have en Oscar, fordi hun er smuk.
Ja, hver gang hun er med i en film, Oscar, du er smuk.
Ja.
Godt. Og hun er også smuk her. Oscar, du er smuk.
Smuk, værsgo. Oscar.
Og hun er blevet forladt af sin mand, og er derfor ikke særlig glad. Så hun tjekker ikke op på de ting, der kommer ind af hendes dør og sådan noget. Så lige pludselig, da der er gået 8 måneder, og hun stadigvæk bare ligger i sengen og har ondt af sig selv, så kommer der nogen og siger, banker på døren og siger, goddag, du skal ud af dit hus, det er sat på tvangsauktion i morgen, så hej hej. Og hvis du ikke tager dine ting med dig, så sælger vi også dem.
Det er altså en benhård start.
Det er en virkelig hård start. Og hun er jo lige vågnet, fordi hun ligger jo bare og sover dagen lang, så hun er bare sådan helt, hvad sker der? Og meget sådan ked af det og helt rundt på gulvet. Men der er sådan en sød politibetjent, kan man sige, som bliver spillet af Ron Elder, som hedder Lester, og siger, jeg kender nogle flyttemænd, jeg skal nok hjælpe dig, og de skylder mig en tjeneste og sådan. Han behandler hende godt. Så sker der så samtidig, at man følger en iransk familie, som har måttet flygte til USA. Faren var løjtnant, og derfor noget politiske implikationer. Vi får ikke helt rigtig plads, hvad der er sket. Men
et eller andet dårligt i
det. Der er i hvert fald, de har flygtet, og ja. De havde på et tidspunkt en gloværdig tilværelse i Iran. Hvor de havde et flot hus ud mod vandet, og han kunne beordre træer.
De havde respekt, ikke?
Ja, han beordrede træerne fældet, så de kunne se havet ordentligt. Og, sådan,
og hvad er det, han laver nu?
Nu er han vejarbejder, sådan en, der går og ordner vejkanten. Så han føler sig meget ydmyget, men han opretholder sin ære ved, at han hver dag, når han har været på arbejde, så stopper han på det hotel, hvor han parkerer sin bil, går ind og vasker sig og tager et jakkesæt på, skifter ud af det beskidte vejarbejdetøj og tager et pænt, fint jakkesæt på. Så på den måde opretholder han en vis...
Så han kommer ikke beskidt hjem.
Nej, han kommer hjem i jakkesæt og nybarberet og pæn. Og
altså, hun ved godt, hvad han laver, ikke også?
Jo, men hun ved måske ikke så meget, at det er så grumt.
Okay.
Han skynder sig at lægge tøj i vaskemaskinen og sådan, så man kan ikke rigtig sådan... Ah. Det bliver holdt lidt sådan under facaden. Men han ser simpelthen i avisen, tvangsaktion, lægger et hus, så han kører ud og køber det.
Simpelthen.
Og så siger han til konen, nu skal vi bo der. Og hun protesterer lidt.
Er det noget med, de minder dem om det hus, de havde i...
Ja, han siger, at det er ud til vandet, ligesom
okay,
vores hus.
Okay, det er sådan, så.
Ja. Men hun protesterer lidt, fordi hun siger, at hun vil ikke være endnu en araber, der flytter rundt som sigøjner. Men han siger, at du skal bare gøre, som vi har sagt. Vi har ikke flere penge. Vi har lige betalt kæmpe bryllup for datteren. Og nu skal sønnen også have en universitetsuddannelse. Og medmindre du vil leve på gaden, så bliver vi altså nødt til at gøre det her. Så hun må ligesom slutte den, og så flytter de ind.
Okay.
Og så er det, balladen starter.
Så de flytter altså ind i Kathys hus?
Kathys hus, ja. Og så er det, balladen starter, fordi Kathy, hun vil ikke acceptere, at hun har mistet huset, fordi det er en fejltagelse. Problemet er bare, at hun har ikke gjort noget i 8 måneder for at rette op på den fejltagelse, der er gjort, at huset bliver taget fra hende. Det er, at de siger, at hun skylder $500 i forretningsskat, men hun har aldrig haft en forretning, så det er en fejl.
Det er
problemet
en fejl,
er bare, når hun ikke modsiger... Så er der jo ikke noget, altså så lige pludselig så har Berani-familien, som de hedder.
Så kører hjulene, ja, og så
har de lovlige papir på huset, og så er der ikke noget at gøre. Og han i stand sætter det også, og bygger en tagterrasse og sådan noget. Men hun får med hjælp af ham, politibetjenten Lester, begynder hun faktisk at chikanere den her familie.
På det groveste,
virkelig grovt. Han er meget, meget grov, for han siger også, de er jo indvandrere, de er slet ikke amerikanere, hvad er det de, altså, der kommer noget hurtigt racisme op til overfladen.
Meget hurtigt
kommer der racisme op til overfladen, og så har vi ellers balladen.
Hvad synes du, det lyder at se den film?
Jeg synes, for det første må jeg sige, det er en mega deprimerende film, fordi at, altså, det er en benhård konflikt, fordi man føler, at begge to har ret. Begge parter har ret. Både Kathy har ret, og Berani-familien har ret. Derfor så er det virkelig et stort dilemma, og man kan ikke se en god løsning på det. Du kan ikke sige, det her, det vil være en positiv løsning.
Nej, hvis de nu bare kunne gøre sådan, og så give den en højtryk, og så komme videre, så ville det være okay.
Det kan de ikke.
Det kan de bare ikke.
Og det bliver jo værre og værre, filmen igennem. Det optrapper jo på groveste vis, må man sige. Altså, synes jeg, det som virkelig gør, at filmen løfter sig op på det fænomenale, det er, at de spiller... Altså helt exceptionelt godt.
Altså, hvad hedder han? Ben Kingsley, han er jo blevet lidt af en joke for os efterhånden. Ja. Efter nogle miserable præstationer i nogle miserable film. Det er vigtigt at tage fat i sådan en film her og huske på, hvad for en spiller
han er.
Hvad
er det, han kan?
For søren der, hvor han spiller røv ned på.
Han var Oscar-nomineringen værdig.
Ja.
Jeg synes virkelig, han er god. Og det, ja, som sagt, det som mere har præget ham de senere dage, det er bare, at han er exceptionelt dårlig til at vælge roller lige pludselig.
Jamen, det virker også bare, som om han vælger baseret på, hvad han får for det.
Ja.
Og den her film har de helt åbenlyst lavet for relativt begrænset budget, ikke?
Ja.
Og det er gjort for æren af det, og det er ham stor ære, altså det er det virkelig. Der er sådan tre store præstationer, som holder ham oppe, på trods af alle de dårlige ting, han har lavet. Han har været med i Obol-film, skal vi ikke bare sige
jo,
det?
Jo, det er forfærdeligt.
Altså det er selvfølgelig Gandhi, og så er det i Schindlers List, og så er det denne her.
Ja.
Det er den tredje film i trækløder, der holder hans karriere op. Ja, det er fantastisk.
Det er en super duper film. Og meget, meget flot visuelt, altså det iranske hjem har meget stærke farver, der er rødt og guld, meget
kan
guld.
Kan du huske, vi snakkede om den sidste gang, det der med i forbindelse med den danske film Cecilie, at det var vigtigt, at den så så dyster ud hele tiden, og det var vigtigt at skabe noget kontrast, der fungerede, ikke? Og det synes jeg lige præcis netop, det er det, de gør her, der fungerer så godt, at visuelt er der kontrast i det, så det er ikke bare gråt og kedeligt.
Det er ikke bare gråt og trist og dårligt, og sådan, og vi har også solnedgangen fra huset, og vi har... Bladene på træerne er meget sådan saftigt grønne, og altså der er virkelig flot.
Så selv når vi kommer ud om natten, og det er gråt, og det er mørkt, og det regner, og som det jo gør, så har vi det der i tankerne, vi har det der...
De flotte farver, og... Det er en exceptionelt god film. Så jeg må sige dig tak for, at du tvang mig til at... Eller
godt,
du tvang mig, du stak mig i hånden, det vil jeg sige tak for.
Nu kan jeg se, du... Jeg lånte dig kun skiven, jeg lånte dig ikke DVD-coveret. Så jeg kan ikke engang huske, hvad der på ekstra materiale.
Det kan jeg.
Kan du huske det?
Der er kommentarspor.
Okay.
Der er deleted scenes. Og der er making of. Og det er det.
Ja.
Og jeg har altså ikke noget at se noget af det.
Jeg har det på sådan noget... Jeg har nævnt det før med det ekstra materiale. Det er virkelig sjovt, at jeg synes, at samtidig så fylder en film
så nok. Meget. Ja.
Så meget, at jeg ikke er klar til at se ekstra materiale lige nu. Og det er altså en af dem, jeg ikke har nået at hive fat i igen. Men inspireret af det her, kunne det godt være, at jeg gjorde det.
Ja, så kunne du se ekstra materiale.
Simpelthen.
Det er en god idé.
Fantastisk. Oh, så er det min tur.
Så er det til noget, en lidt anden boldgade. Kan vi ikke sige det?
Jo, det kan vi roligt sige. Fordi at sidste uge anmeldte jeg jo Lara Croft Tomb Raider, og troede med at lave en anmeldelse af toren.
Og du holdt.
Og vi nåede til det punkt
trussel.
I vores liv, hvor
den trussel bliver gjort til alvor.
Simpelthen. Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life hedder den elegant.
Den her det er film, næsten ikke en lang titel.
Fra 2003. Instrueret af Jan de Bont, som ikke har lavet en film siden. Det vil sige, at han er sat til en i 2009. Så det vil sige, at der er 6 år mellem de to film.
Det er den der med noget monster noget?
Nej, det er en anden en.
Nå.
Det er en, der hedder Stopping Power.
Nå, jeg troede, det var den der med
den noget. Den er monster med den store vag, eller haj, eller sådan noget. Jeg tror, den er droppet. Den er i hvert fald ikke at finde på hans liste mere.
Nå.
Alright. Angelina Jolie er selvfølgelig tilbage som Lara Croft. Den her gang dukker Gerard Butler op som Terry, en af hendes gamle bekendte. Ham kender vi jo fra 300. Altså Gerard Butler, ikke Terry.
Ikke Terry, nej. Vi er med.
Hvad hedder det? Shiran Hines, tror jeg han hedder. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Spiller main bad guy. Det var ham, der spillede Caesar i Rome-serien.
Okay.
Og så dukker Jimon Hunsu op i en lille bitte rolle. Til Swagger dukker op. Simon Yam, Hongkong-stjernen, og Terence Yin, også en anden Hongkong-stjerne, dukker op. Så der er faktisk gode folk med. Og
er det så en god film?
Nej.
Godt.
Lad os
hurtigt få det af vejen.
Okay. Historien handler i al sin enkelhed om at finde Pandoras æske.
Yes.
Som ifølge savnene af den her æske med en helt ustyrlig farlig pest eller sådan noget i den stil, som kan lægge hele landet øde, hvis den bliver åbnet. Og efter sigende så har Alexander gemt den i det sted, jeg tror det er Alexander den Store, der gemte den. Jeg mener, det var ham, der gjorde det i hvert fald. I det her sted, der hedder The Cradle of Life, som det sted på jorden, hvor livet startede, siger man. Så... relativt simpel plot, meget bedre end det andet i den første film. Hun skal finde et kort, der kan lede hende til The Cradle of Life, og så skal hun tage derhen og finde kassen.
Yes.
Det er relativt nemt. Find kortet, find kassen. Det kan vi følge med i. Desværre så får hun jo modstand fra den her sindssyge gut der, Jonathan Rhys, som er der forhandler farlige våben til folk, der godt kunne tænke sig at bruge den slags omkring verden. Vi snakker altså sygdomme og den slags, de kan slippe ud i lokalbefolkningen, ikke, hvis de nu synes, de har brug for det. Han er en slem fyr. Og han finder ud af, at det her det er det ultimative våben, og han vil have fat i det. Så Lara må slå pjallerne sammen med, hvad hedder ham der, Terry, og så må de ud og finde den, før bad guyen finder.
Alright, jeg er med.
Relativt simpelt.
Det er simpelt.
Men desværre så er selve historien er ikke, har de samme problemer, som den første havde. At der er simpelthen ikke en eneste actionscene, der fungerer. De er simpelthen så dårligt skruet sammen. De er så gumpetunge og dårlige og dumme. Altså, der er en helikopter scene, som burde være vildt cool, hvor de skal have sådan en den her kasse af sted, og Lara, hun svinger sig over og sådan noget, som bare er så dårligt skruet sammen, så man dårligt kan se, hvad der foregår. Der er sådan et showdownet med bad guyen i det her laboratorium, når hun skal sjæle det her kort, som vi kommer tilbage til. Det er sådan et hvidt laboratorium, som overhovedet ikke ligner noget af det, som vi forbinder med Lara Croft for spillet, ikke også? Altså, det er sådan fuldstændig high-tech. Det ligner sådan noget Resident Evil laboratorium eller sådan noget.
Ja, okay.
Fuldstændig tåbeligt. Og der er en kamp mod Simon Yam, som er en af de sejeste skuespillere i Hong Kong, som kommer ind og præsenterer den her række eksklusive statuer, der er fuldstændig uvurderlige, hvor så de begge to tager svær frem og går mok og slår alt i stykker, ikke? Og det er vildt dårligt filmet, ikke? Så man formår ikke at se, at han er helt vildt cool med et svær. Det er så irriterende. Det er det mindste, de kan gøre i en action, for det er der fået skruet en ordentlig action scene sammen, ikke? Og de er Jan de Bond, altså skulle han ikke kunne finde ud af det?
Jo. Det burde man da tro.
Åbenbart ikke, fordi han har jo altså ikke rigtig lavet en god film siden Speed, som var hans første.
Ja, det er så det, man kan sige, at han kunne ikke, han kunne kun gøre det en gang.
Twister kan jeg meget godt lide, fordi den er så dum på en god måde.
Ja.
Den er lidt modsat af den her, fordi den er dum på en dum måde.
Ja, og det er ikke så godt.
Nej. Okay. Lad os lige tage fat i nøglehistorien i den her, okay? Fordi hvad er det, hun helt... Hun skal have fat i en nøgle, som kan få kassen. Slam, ikke? Godt.
Kort, var det ikke kort?
Et kort, så hun kan få kassen, så hun kan få, ja, ikke? Yes. Det er det, hun skal have.
Vi med. Godt, yes. Godt.
Kortet, kan du huske, det er?
Jeg har ikke set filmen.
Du har slet ikke set, okay, godt. Okay, kortet er en orb, kalder de, altså en kugle,
ja,
som skinner og er sådan, det ligner sådan noget, hvad hedder sådan noget?
Guld. Platin.
Harpik, sådan noget, du ved nærmest sådan noget, hvad hedder rav, hvad hedder sådan noget?
Ja,
ikke?
Rav, ja.
Det ligner sådan noget i den stil, men det er meget mere kompliceret, ikke også? Og det der så sker, det er, at hun får den her kugle, som hun tager fotografier af, og loader ind i en computer, som fortolker symbolerne på, og skaber en nøgle, der kan fortolke, hvad det er, man skal gøre, sådan som man afspiller nogle lyde, som bliver spillet tilbage til kuplen, og som projekterer et 3D-billede omkring den, der holder den, og viser, hvor en eller anden mark i Afrika, som man så skal kunne genkende. Og det er der, at The Cradle of Life og det her kassen er, ikke?
Hvordan lavede man lige det der kort i...
Bingo! Hvordan gjorde man lige præcis det i Alexander den Stores tid? Det er jo fuldstændig tåbeligt.
Ja, det er lidt absurd. Plus,
prøv lige at se, om du kan følge med den her. Vi har en livsfarlig virus, der kan ødelægge hele jorden. Vi gemmer den, hvor ingen kan finde det. Hvorfor skal man så bruge kort?
Ja. Kort, gud, ja.
Hvorfor skal man have et kort? Hvorfor
laver man det? Skal det ikke bare være gemt?
Skal det ikke bare være gemt?
Det er helt exceptionelt.
Det er så dumt, og det er virkelig, virkelig dumt. Og det er, prøv at høre, det er så nemt. Jeg har sagt det igen og igen. Lav et rip-off af Indiana Jones, så jeg har lavet halvdelen af vejen, altså.
Ja.
Jamen, det er så forfærdeligt. Plus, bad guys plan, ved du, den er?
Og slippe det der løs.
Ja, slippe det løs og slå alle ihjel, så det er kun dem, der ligesom kan... han får 100 millioner dollars for hver af de der folk, han har handlet med før i tiden, så det er sådan en billion eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så vil han slå alle ihjel, der ikke er værdige til at leve i hans verden. Så han kunne lige forestille sig, at det er nogle sådan enkelte statsoverhoveder, han vil lade være i live, og måske Lara Croft, hvis hun samarbejder. Okay, helt præcis hvor meget værd er de der 100 millioner dollars, hvis hele verdensøkonomien og hele verden bryder sammen, fordi 95% af befolkningen er væk?
Ja, det er ret dumt.
Hvem har sådan en plan?
Jamen, det er kun en meget uintelligent skurk.
Det er fuldstændig tåbeligt. Plus i introscenen, når vi ser ham, skal vi demonstrere, hvor sej han er, så han har ham forræder med, han er sådan på sin fly der, og han er alle de her folk, som skal tage del i det her projekt, de er der, og så en af dem, han forræder, som han slår ihjel foran dem. Og hvordan slår han ham ihjel? Med Ebola. Så den her helt vildt ekstrem smitsom, farlig sygdom. Og ham der, han begynder at hoste blod op og sådan noget. Og, men heldigvis står ham der, vores bad guy, klar med antidoten, ikke? Hvad hedder det? Kuren mod den her sygdom. Så han skylder sig at tage en pille og giver de andre en. Altså, det er Ebola, vi snakker om. Det
kan du ikke lige tage en lille pille imod.
Nej, altså. Plus, du kan ikke lege med det på den måde.
Det er helt vildt dumt.
Det er så dumt. Ved du, det dummeste er?
Nej, hvad? Kan det blive dummere?
Nu skal du bare, det dummeste af scenen, hvor Lara Croft, hun er fanget under vandet, så hun skal væk i en fart. Så hun skærer sig i armen, så der kommer blod i vandet. Ja. Så kommer der en haj,
ja,
som hun giver en knytnæveslag på næsen.
Ja.
Så den siger, au.
Okay.
Og så griber hun fat i finden, og svømmer væk sammen med den, så hun kommer op til overfladen i en fart.
Det er nok det dummeste.
Det er det dummeste, jeg længere har set. Okay. Faste seere på Mythbusters vil vide, at det rent faktisk virker at slå en haj i snuden, hvis man vil have den til at svømme væk.
Mm.
Men du kan jo ikke slå en haj, hvis... Plus den siger nærmest af. Det er sådan... Det er så dumt.
Kunne du lide den her
film? Hvad skal det til for det hele? Hvordan
hvorfor så du den her film?
Jamen, prøv at se coveret.
Ja, ja, hun
derfor
er sød.
Derfor så jeg den, okay?
Hun er sød.
Der er to gode grunde til, at de er lige der.
Ja.
Okay. Det er en exceptionelt dårlig film. Den er næsten dårligere end... Ej, det er lidt svært, fordi den har et bedre flow end etteren.
Okay.
Den har sådan, den giver mere sådan... Den etteren hakker virkelig ekstremt meget af sted, og det giver ingen mening, hvad hun skal.
Nej.
Her, det giver sådan lidt mere mening trods alt.
Det er bare dumt.
Men det er bare så dumt. Det er så dumt. Og hun er nok så hot, men det hjælper jo ikke.
Mm.
Ja, det var bare det, du sige hej. Heldigvis er DVD'en sådan tunet lidt op i forhold til den første der. Det er rigtig DVD-ekstra materiale, vi snakker her. Altså,
okay.
Så vi har snakket om, den første DVD var lige...
Ja, det var helt åndssvagt.
Ekstra materialets barndom, ikke? DVD-ekstra materialets barndom. Så her har vi rigtig featurette med time code på, ikke?
Mm.
Og der er en play all feature, så man kan se dem en af en, altså, eller som man kan se
alle sammen, ja.
I rap, ikke? I stedet for bare en af en. Og der er altså vanligt kommentarspor med Jan de Bond. Ham har jeg lyttet til et par gange, og jeg har svært ved hans accent, så jeg kaster mig
altså ikke. Jeg kan forstå, hvad han siger.
Det er ikke det, at jeg har svært ved at forstå. Det er bare, jeg skal anstrenge mig en lille smule. Og når man skal anstrenge sig en lille smule for at høre sådan en kommentarspor, så kan det godt være ret frustrerende.
Ja.
Der skal helst flyde sådan. Jeg tog selvfølgelig straks featuretter om de visuelle effekter. Det er faktisk meget fedt. Og de fleste af de bider, jeg hoppede lige igennem det hurtigt. Det er faktisk udmærket ekstra materiale.
Alright.
Det er meget sjovt. Men igen, etteren og toeren er ude. Sådan to små slim cases, som man siger, i et papkopper her. Til $15 vejledende i USA. Det kan man ikke sige nej til. Filmen er så dårlig her alligevel, så kan man ikke sige nej.
Nej, det er billigt.
Man må have Tomb Raider. De boxen. Forfærdelige, lousy Tomb Raider-film, hvor man har
collection, slemme. Super buff ting.
Simpelthen. Jamen, slut på sektionen, der hedder film, vi har set den her uge. Nu skal vi til det, vi kalder nyhedssektionen.
Oh yeah. I'm gonna bring you the goods, baby.
Hey, what are you looking
at? Oh, shit, man! You always walk up on somebody like that, man. You could have given me a coordinator.
You mind if I take a look? Bird watching?
Oh, no, man, you know, just checking on my old lady, you know, keeping tabs on her.
Women, you can't trust them.
Not as far as I can throw her ass. And she a big bitch.
You know, I don't see anything. Where is she?
Up in the corner over there, man.
No luck. I think maybe you should go home and call her tomorrow.
Cool, you know, just give me my shit.
Oh, I'm sorry.
Yo, shut up! 5-0! 5-0!
Der er det her firma i USA, der hedder Asylum.
Og hvad er det for noget?
Det er et fantastisk selskab, der har specialiseret sig i at lave kopier af rigtige film. Snakes on a Train.
Ja.
Ja, Train.
En lille perle.
Det er deres. hvad hedder den? I Am Omega.
Ja.
Som er I Am Legend og Omega Man, ja. Remake. Der er også noget piratfilm, der er noget Omen-film, der er noget forskellige andre film.
De er glade for at lave noget små remakes.
Yes. I USA her, har og næste uge i Danmark her, hvis nok, og i for to år siden i USA, der havde J.J. Abrams, den J.J. Abrams producerede monsterfilm, som hedder Cloverfield premiere. Og det betyder, at Asylum er klar med deres remake.
De er virkelig hurtige.
De er saksusme hurtige ud. Ideen i Cloverfield er jo, at det hele bliver vist sådan, så nærmest som om det er en hjemmevideo. Et monster angriber New York, eller hvad fanden det er.
Ja.
Jeg ved ikke så meget om det endnu. Og det hele er filmet på hjemmevideokamera, som om det blev fanget på film af de der folk, som var i midt i krisen.
Ja.
Og det ser ud som om det... Ja, det ser ud som om det er hjemmevideo. Det er simpelthen... Det er sådan set ud.
Ja.
Og det, så har de her folk hos Asylum tænkt, det lyder billigt.
Det kan vi lave meget hurtigt og meget billigt.
Så de lavede deres film, der hedder Monster. Ja.
Ja.
Instrueret af Eric Forsberg, eller Burke.
Ja.
Som har lavet Alien Abduction, som vi jo alle sammen kender.
Ja, den er...
Så har han skrevet Snakes on a Train og 3000... Ja. Nej. 30,000, undskyld, Leagues Under the Sea. 30,000, ikke 20.
Det lyder bekendt.
Det lyder bekendt. Dennis, fortæl om historien kort i Monster.
Historien kort er, at to piger, som af en eller anden underlig grund virker meget ukvalificeret til jobbet, er taget til Japan for at lave en rejsedokumentar. Og de virker... Jeg ved ikke rigtig, hvad deres kompetencer skulle være.
For nej, det er om miljøproblemer, ikke også?
Jo, det er rigtigt.
Ja.
Det er, nå ja, jeg havde helt glemt det, så dårligt var det. Nå, det er om global warming, ja.
Nå, det er ovenkøbet om global warming. Ja, det er rigtigt, det er sandt.
Og
ja.
De har ikke rigtig noget ekspertise, og de har ikke rigtig filmet noget før, så de har taget deres lille hjemmevideokamera med, og så er de taget derned, eller derover, eller hvorhen det nu hedder, til Japan. Og så skal de rundt og filme, og så lige pludselig, da de er i gang med at interviewe en miljøminister eller noget, en eller anden højt oppe fyr, så hører de sådan nogle brag, og så ryster kameraet. Og det ligner vitterligt, at kameraføreren ryster kameraet.
Ja, og vi kommer tilbage til stilen lige om lidt.
Ja. Og det er så, de antager først, det er et jordskælv, men opdager så hurtigt, at det er noget andet. Er det ikke...
Det var en god beskrivelse. Jeg er riveted. Jeg er klar til at se den igen.
Hvis det bare var så vel.
Ja. Altså, man kan jo sige, at det her, det er jo meget sjovt, ikke? Altså, bortset fra, at grundkonceptet rent faktisk, synes jeg, er en rigtig fed idé. Og jeg håber, Cloverfield er god.
Jeg glæder mig til at se den.
Fordi det der med at tage, som om det er hjemmevideo, og så kan man jo lave sådan en masse ting med, at man ser lige akkurat noget, og man fanger lige monsterets hale, eller sådan noget i den stil, og så tonser man væk og løber, forfærdeligt. Det kunne blive meget sjovt. Det kunne det.
Det kunne blive godt.
Hvis man gjorde det ordentligt.
Ja.
Har de her folk gjort det ordentligt, Dennis?
Nej. Altså, for det første.
Nej, må jeg lige have lov til at sige noget?
Ja, det må gerne sige noget, ja.
Må jeg have lov til at læse den advarsel, der står på bagcoveret for dig?
Ja, kom med.
Okay. Warning, this film is not fictional. It is a documentation. The footage you will see is graphic and disturbing, but it is real. Det står der en lille rød advarselsboks bag på coveret.
Det kan jeg ikke rigtig genkende.
Nej, vel?
Jeg så filmen.
Nej, fordi skal vi ikke beskrive det, nu beskrev du filmen sådan, som filmfolkene gerne vil have vi skal se den.
Ja.
Må jeg tillade mig at beskrive, hvordan vi rent faktisk så den?
Filmen. Kom med det.
Okay. To folk har taget et videokamera, filmer hinanden, løber rundt i gaderne i fuld dagslys i almindelig arbejdsdag, om jeg så må sige. Tonser kameraet rundt, starter og stopper det på tilfældige steder. Så har man bagefter lagt en masse støj ind over, digital støj, så man ikke kan se noget af det, der foregår. Og så er der lagt lidt buller, bragelyde på, og så er der to, måske tre skud af noget, der kunne ligne et monster, hvis man kigger ordentligt efter.
Det er en god beskrivelse.
Ja, det er fint.
Ja, og lad os lige pointere, at det digitale støj, som der finder sted, på ingen måde ligner noget, som der rigtig ville være af støj, hvis et kamera var blevet behandlet dårligt, eller der var et bånd, som var slidt, eller noget som helst. Det ligner på ingen måde, og det er så strategisk placeret, så man bare tænker, at det her det er overhovedet ikke noget med noget, der er virkeligt. Altså.
Nej, altså det er meget sjovt, det der, de siger i starten, de her to piger, som jo er vildt, vildt dårlige, exceptionelt dårlige skuespillere.
Ja.
Man tror ikke på noget tidspunkt,
at på de... noget af det, de siger.
Overhovedet.
Altså på intet tidspunkt.
Hverken når de står og ved at pakke deres taske ud på hotellet, der ikke sker noget, så virker de heller ikke troværdige.
Nej, de er dybt utroværdige.
De er meget hotte, men de er dybt utroværdige.
Ja.
Okay, det første, de siger, de der to piger, det er når det begynder at gå galt der, ikke? Nej, for det første, den ene siger hele tiden, turn off the camera, please turn off the camera, yeah. stop shooting. Og siger den anden, but we have to document it. Det synes jeg er meget fascinerende, fordi man kan faktisk ikke se noget i filmen på noget tidspunkt.
Ja. Så hvad er det, de dokumenterer?
Lige præcis, ikke?
Og så skifter de også rolle en gang imellem.
Nå ja.
Altså, så det nærmest lige pludselig, så er det den anden, der siger, turn off the camera. Og så går det tilbage til den første, der siger, turn off the camera. Og så, ja.
Ja. Og det er meget sjovt. På et tidspunkt, så er de fanget i en, tog station et eller andet sted, eller sådan noget. Og de har sådan, du har sådan et tæt skud af den ene af dem, hvor du lige kan se baggrunden, folk render frem og tilbage. Kan du huske det?
Ja, ja.
Kan du huske, at vi sad og kiggede på det skud, så tænkte vi, det er sgu da folk i myldretrafikken, det der.
Det, ja, det ligner overhovedet ikke folk, der er bange.
Det er folk, eller? Der er på vej til og fra arbejde, det der. Der løber der bare går hurtigt i baggrunden.
Ja.
Og så, pigerne står og kigger frem til.
Ja. Nej, hvad sker der?
Og digital står ind over. Og så når der billedet er stille nok, så kan man se, at det er bare folk, der er på vej til toget.
I jakkesæt, og de går helt stille og roligt.
Fuldstændig.
Der er slet ikke noget panik hos dem.
Og så ellers så er det en masse tomme gader, en tomme butikker, de render rundt
steder, og de har filmet en søndag.
Og en kælder et eller andet sted og sådan noget. Ikke?
Jamen det er...
Prøv at høre, det jeg har sagt før, prøv at høre. Hvis du havde været ude en weekend og lavet sådan en film, kom tilbage med den, så vil jeg sige, det var vanvittigt godt gået. Prøv at skyde sådan en på en weekend, jeg har en fed idé, kom dreng, vi laver den, fedt nok. Men at et firma tror, jeg vil betale gode penge for den, nej.
Og de ligefrem har postet penge i den, synes jeg er det mest skræmmende.
Det kan ikke have kostet mange penge, det der. Det kan simpelthen ikke have kostet mange
dollars. Ej, de skulle flyve dem til Japan.
Ja. Jeg ved ikke, om de er i Japan, om det bare er Chinatown.
Ej, der er lige lovligt mange, hvad hedder det nu, sådan japanere i forhold til.
Det er rigtigt nok. Men hvad vi kan fornemme, så der har været en fotograf på.
Ja, men det virker, som om det har været pigerne.
Det virker rent faktisk, som om det er pigerne selv, der fotograferer det meste af tiden. Altså, og det er også det sjovt, de laver de klassiske, altså det er selvfølgelig et forsøg på at få det til at virke realistisk i hjemmevideoøje med, at den person, der er tæt på kameraet, når man snakker, kan man klart høre, hvad den person siger, og den person, der er væk fra kameraet, kan man ikke høre lige så godt. Så det her misforhold mellem det. Det er jo meget sjovt, sådan er det på de fleste hjemmevideoer. Men var det ikke meningen, de skulle over og optage en rigtig dokumentar?
Ja, hvor de ville have mikrofoner på med.
Ja, altså.
Jamen det var, der var så mange ting, der var åndssvagt. Også det der med, vi ved godt, at hvis man filmer, og man har kameraet på hånden, så filmer man i den retning, man kigger.
Ja.
Og her der er det så mange gange i scenesatsen, at de filmer et halvt ansigt, og det er kun noget af det, der er inde i billedet. Nej, det vil det ikke være. Du vil filme hele ansigtet.
Du har bare kameraet lige foran dig, så peger det hen, hvor du peger hen.
Ikke sådan artistisk...
Altså det er som for eksempel det der med, at de formår at lave sådan en 300... Der står to personer og kigger ned ad gaden på det her presumably monster der, ikke? Og så formår den anden at lave en 360-graders cykeltur rundt om, skulle jeg til at sige.
Uden at vise noget.
Uden at vise, hvad der er nede ad gaden.
Uden at stoppe og sige... Bare at filme det, der foregår.
Ja, og det nej. Nej.
Helt eksempel.
Og plus, hvor alle de der bånd, som de bliver ved med, at de siger, nu er vi på bånd 4.
Ja, og batterier. Er det sidste batteri?
Sidste batteri.
Og de har ingen taske, de har
relativt stramtiden tøj på, skulle jeg til at sige. Og ingen taske, og ingenting i lommerne.
Og lad os antage, det er sådan almindelige håndkøbsbånd. Så er der måske 60 minutter på. Filmen varer gå knap en halvanden time. På et tidspunkt er de på bånd 4.
Ja. Men man har jo fundet båndene efterfølgende, og så har man klippet en film ud af det bedste.
Ja.
Det er sådan lavet lidt Blair Witch-stilen, hvor der står i starten, at vi har fundet båndene bagefter og sådan noget.
Ja, bare virkelig dårligt.
Kan du huske, hvordan den slutter?
Ja, men at det bare holder op.
Ja, den holder bare op.
Ja,
men det hele holder bare op.
Der er bare en af dem er kommet lidt til skade.
Og så holder den bare op.
Åh nej, og så står der ikke et eller andet med, de aldrig blev fundet.
Pigerne
blev aldrig fundet. Hej. Ha' det godt.
Godt så. Det mest fascinerende ved den her DVD, ikke, det er, at den rent faktisk i 16:9 og med 5:1-lyd. Jeg ved ikke, hvordan de skal få den her 5:1-lyd til at virke. Hvordan det ligesom hænger sammen.
Med et hjemmevideo.
Ja, altså hvordan man mixer hjemmevideomateriale i 5:1. Men det har de gjort.
Det er spændende.
Ja. Grunden til, at vi hiver fat i den her, som mange andre gange, når vi hiver fat i en rigtig dårlig film, det er for at advare.
Ja.
Fordi hvis man kigger på coveret, så ser man et højhus med sådan en slange, der bevæger sig op. Det minder sådan også lidt om D-War.
Coveret, ja.
Det er faktisk værre end D-War, den her.
Ja,
så,
ja det er
roligt konstateret.
Skræmmende, måtte sige.
Mm-hmm. Så
advare. Okay, i det mindste ser man noget i D-War.
Det gør man.
Det gør
hele
man ikke
tiden. Her ser man ingenting.
Det her, det er en stor omgang.
Plus det, man ser, DNF. Virker ikke, som om det passer med det, der er på coveret.
Nej, det er exceptionelt dårligt.
Monster fra Asylum. Stay away.
Stay away from the monster.
Vi har lovet en af vores gode veninder, at vi vil anmelde I Am Legend på et tidspunkt.
I Am Omega,
med Magda Kaskos.
Ja, det skal jeg kaste mig over.
Det bliver en gang i fremtiden.
Ja, og jeg tror også godt, jeg kunne finde på at se Snakes on a Train, bare fordi titlen er så dum.
Jeg snakkede med en, der sagde, at han synes, det var vildt sjov i forhold til filmen, som jo var, eller hvad hedder, Snakes on a Plane,
som var exceptionelt dårlig.
Afskyeligt dårlig.
Ja.
Så, who knows? Ja,
who knows, hvordan det går med det. Så har vi den næste.
Det er også en, vi begge to har set sammen, Dennis.
Ja, det er, og den kunne vi godt lide til gengæld.
Lad mig lige starte med at understrege, at filmen er kommet ud fra USA nu her. Den har været ude i England i et år. Vi har ikke set den amerikanske udgave. Vi så den bare på listerne og tænkte, nu skal vi have den med.
Ja, nu skal den frem.
Simpelthen. Så vi har ikke set den her udgave, jeg har i hånden nu, men vi, ja.
Ja, men simpelthen. Vi har set filmen.
Vi har set filmen.
Yes.
Right at Your Door hedder den.
Ja.
Vil du klare plotbeskrivelsen igen?
Ja, det kan jeg gøre et forsøg. Du må lige give mig navnene.
Ja, det er, vi har Brad og Lexi.
Yes, det er et par, Brad og Lexi, som er glade og bor i et hus.
De
er
lige flyttet ind.
De er lige flyttet ind i et hus, og hun skal afsted på arbejde, og man følger sådan, at han laver kaffe til hende om morgenen, og han er sådan den søde kæreste, og hun skal afsted, og han skal være hjemme, og så kører hun afsted, og så lige det, hun er kørt afsted, så hører man sådan brav, og så går han ud og kigger, og så kan man se, der er eksplosioner. I byen, det er det Los Angeles?
Ja, det er det, ja.
Og så kommer der ret hurtigt på nyhederne, kommer det frem, at der, man mener, det er giftangreb.
Et eller andet terrorangreb med gift, ja.
Ja. Og han isolerer sig ret hurtigt i hjemmet, fordi at det anbefaler de, at man lukker alt af. Og det gør han sammen med en fremmed.
En tilfældig gud. Er det en taxichauffør eller sådan noget?
Eller postbud, tror jeg.
Postbud eller sådan noget,
ja. Jeg tror, det er postbud.
Der bare eller, kommer forbi og siger.
Gardner eller et eller andet.
Jeg kan ikke nå hjem.
Jeg kan simpelthen ikke nå hjem, så han kommer ind i huset. Og der isolerer de sig så fuldstændig, på trods af, at han prøver desperat at få fat på konen. Han kører først ud og leder efter hende, og så bliver han afvist fra bymidten, og de siger, at du bliver nødt til at køre tilbage.
Og der får han sådan glimt af nogle af de forfærdelige scener, der udspiller sig derude med folk, der er fuldstændig panik og smadrer
og skudt,
rundt og bliver skudt foran øjnene på ham. Altså.
Ja, virkelig ubehageligt. Og de isolerer sig, de taper alle vinduerne med gaffatab. Og,
ja, fordi og radioen formår de at få kørende. Ikke? Ja. TV'et går ud på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det sker.
Men ja, det
eller har, nej, de har ikke noget TV.
De har ikke noget TV,
det er sådan, det er. Ja.
Ja, så de må høre radio.
Ja.
Men så får de fat i TV på et tidspunkt.
Ja, det er sådan. De ender med at måtte høre radio.
Ja, og så går der noget tid, hvor de er alene, og så kommer konen tilbage, og han bliver bare ved med at sige, du skal bare blive derude, fordi du er inficeret med det her, de her sporer, og du bliver nødt til at vente, og du kan ikke komme herind.
Ja.
Og så følger man simpelthen bare ham og postbudet inde i huset, og hende lige uden for huset, og den her konflikt, som optrappes.
Er det okay at sige, at næsten den hele første halvdel udspiller sig bare med de to, hvad hedder det, postbud og ham i huset? Ja. Er det ikke sådan cirka der?
Jo.
Og så kommer hun sådan.
Så kommer hun, ja. Og der kommer også nogle andre til på et tidspunkt.
Ja, det skal vi ikke.
Det skal vi ikke afsløre for meget af.
Ja, og det er historien.
Det er det.
Simpelthen.
Og det var en.
En rystende film.
Meget.
Rystende film. Skal vi lige få skuespilleren på plads? Mary McCormack, som jeg ikke kender, spiller Lexi. Og Rory Cochrane, som man vil kende fra CSI Miami, spiller Brad. Og han er virkelig god.
Han er
rigtig, rigtig god.
Han er meget lave, kan man sige.
Han er meget lave, og man kan se, at han faktisk kan spille. Det kunne man ikke rigtig i
Miami.
Nej, der skal han bare
tusse rundt og samle ting op.
Lige præcis. Så tusser rundt og samme ting om. Det er meget kort beskrivelse. Ja,
jeg siger sammen med Miami.
Tusser rundt og samme ting om. Ja. Udover at den her film selvfølgelig spiller på frygten om terrorangreb og gifttrusler og alt det der pjat der, så spiller den også bare på en helt basal menneskelig frygt om, hvad sker der, hvis jeg ikke kan gå uden for mit hus? Hvor lang tid kan jeg blive der?
Og hvad kan jeg udsætte mine kære for? Altså, han vil ikke lukke hende ind i huset, på trods af det, hans elsker.
Det kommer så en senere. Han får at vide, du må ikke lukke hende ind, fordi hun er smittet. Vi kan måske godt redde hende. Vi ved det ikke endnu.
Men du må lade hende blive ude.
Men du må lade hende blive udenfor, fordi vi kan i hvert fald ikke gøre noget, hvis du lader hende komme indenfor.
Ja.
Så han sidder der med en glasvæg imellem, eller
glasruden imellem dem.
Man, det er hårdt.
At det er benhårdt.
Der er sådan en helt fed stemning i den her, fordi den gør lige præcis det rigtige i forhold til Monster for eksempel. Altså det er jo en low budget indie film det her, og den, de har ikke haft særlig mange penge, men de, og de skyder nærmest kun i det der hus. Men de har lige de der skud ud af vinduet og på tv og sådan noget, der lige illustrerer, hvordan det ser ud udenfor i verden.
Ja, ikke? Vi ser eksplosionerne.
Ja, og så har den det der med, med radioen, der hele tiden kører i baggrunden med at rapportere om, åh, nu er den der bygning, og så mange døde der, bla 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 og sådan noget. Ikke? Og kan du huske, vi snakkede om det med, at vi fattede ikke, hvordan amerikanerne kunne, kunne få det samme ud af filmen, fordi, eller englænder i det hele taget, fordi hvis man slår underteksterne til på DVD'en, så kan man nemlig høre eller læse alt, hvad der bliver sagt i radioen. Det kan man ikke nødvendigvis høre i filmen. Og, og det er nemlig virkelig skræmmende, de der radioudsendelser, der kommer hele tiden. Det er nærmest som at høre sådan noget War of the Worlds, Orson Welles eller sådan noget.
Ja, det er virkelig...
Det er sådan, oh my god, they're coming! Og sådan noget.
Ja, altså, der var så mange...
Det var så uhyggeligt.
Og der er en god billeder i os, der hvor det begynder at regne med sådan noget hvid aske fra himlen, som man har på fornemmelsen er rimelig giftigt.
Ja.
Det er stærke
ikke,
billeder.
Ikke rart.
Ja, der var vi rystet.
Der var vi virkelig rystet. Det er en modbydelig, ond stemning, der er i filmen.
Ja.
Og så har den en rigtig god slutning.
En
helt... Jeg skal ikke kommentere, hvad det er, om det er godt eller dårligt, og hvem og hvad.
Den
en
er
god
der.
Slutning.
Ja.
Har du set Miracle Mile for 88?
Ja.
Den minder faktisk om på nogle punkter. Sådan lidt, altså ikke sådan direkte, mere sådan i tema.
Ja, jeg forstår, hvad du mener.
Hvor ham der gutten, han kommer til at tage en telefon ved sådan en diner et eller andet sted, og så er der en gut i den anden ende, der siger, bomberne er på vej, vi har 70 minutter.
Ja, det er...
Og så skal han nå at sige farvel til sin kæreste, inden
han... Ja, han skal nå at få fat på hende, ja.
Det er ikke engang noget med at redde.
Nej, det er bare at sige farvel.
Han skal bare nå at sige farvel til hende, fordi de skændtes, og så skildtes i ad.
Ja.
Eller sådan en stil der, ikke?
Jeg synes bare, problemet med Miracle Mile, synes jeg halter i sidste del af filmen. Der synes jeg, Ride at Your Door, den kører.
Nej, det synes jeg. Jeg synes, de begge to er virkelig gode. De der skud der, hvor de kigger op, og så kommer de der trails af bomberne over hovedet på dem der. Ja. Det er scary. Nå, anyway. Det der er det fede ved, eller det Miracle Mile er, det er, at han render rundt i gaden, og man ser panikken og sådan noget. Ikke? Og Ride at Your Door foregår bare ind i et hus. Så der er en fed kontrast i det.
Ja,
man kan godt se
det er to
sammen.
Forskellige oplevelser, ja.
Virkelig, virkelig skræmmende.
Ja.
En god film.
Virkelig en god film.
Den er ude fra Lionsgate, som sagt, nu her i USA. Den er altså også ude i England.
Men ikke med lige så meget ekstra materiale som den
har. Jo, fuldstændig samme.
Er det det samme?
Ja. Kommentarspor og featurette og interview og en alternativ slutning i manuskriptform.
Okay.
Det var der på. Så langt er vi ikke nået endnu, men...
Filmen bærer også sig selv.
Ja. Og det er instruktørens debutfilm.
Det
han har selv skrevet den. Han er sådan production designer og sådan noget. Kan du huske, at jeg svinede storyboard?
Ja, artisterne til, ja.
Men det er godt gjort. Det er virkelig godt gjort.
Ja, det må jeg sige. Det er Exceptionelles.
Exceptionelles. Det næste har du, Dennis.
Det har jeg. Det er jo en toer. Faktisk, skal vi lige sige noget først. Det er, at jeg synes, etteren var exceptionelt dårlig. Så det var med bæven og frygt, at jeg bevægede mig ud i den her. Det er simpelthen... Boogeyman 2.
Boogeyman 2. More boogie.
More boogie. Extra boogie. Og det, som den handler om, det er simpelthen, at vi ser to små børn, som de er sådan 8 og 10 eller sådan noget. Og de er hjemme, og drengen er tydeligvis bange for at gå alene på toilettet og sådan noget der om aftenen. Og de holder fødselsdagsfest.
Jeg skal spørge, er der nogen relation mellem en eller toen?
Kun Boogeyman-konceptet, okay, sådan svagt.
Ja.
Meget lidt.
Okay.
Men han er i hvert fald bange for at gå på toilettet. Og den her aften, den ender med, at begge forældrene bliver slået ihjel. Det er åbningen på filmen. Farvel, begge forældre bliver slået ihjel af sådan en boogeyman-figur.
Okay.
Altså sådan en boogeyman-lignende. Vi får aldrig rigtig ham at se, men de bliver slået ihjel. Og så er de så voksne, og broren har været indlagt på et sindssygehospital. Og kommer så ud og er glad og skal videre i verden.
Kom ud og er glad.
Han er super glad.
Okay.
Han skal til jobsamtale i en anden by, og det får faktisk søsteren til at cracke op, fordi at hun lige pludselig går det op. Knække psykisk. Fordi at hun lige pludselig går op for hende, hvor meget hun har brug for sin bror,
okay, ja,
til at støtte sig til og sådan noget. Så det ender med, at hun lader sig indlægge på den samme, helt samme afdeling, fordi nu har de erfaring med det. Og det som den simpelthen, hvad de meget behandler på den afdeling, eller de har sådan et program, som man skal følge, det er fobier. Og hun har så, og det er rent faktisk, jeg har tjekket det i forbindelse med noget andet, det hedder boogiefobia.
Nej, jo, er det rigtigt?
Det er fobi mod The Boogeyman.
Altså et monster er under sengen eller i skabet?
Nej, ja, men det er, de har jo decideret konceptet. The Boogeyman er jo et decideret koncept i USA. Så det er konkret frygten for The Boogeyman er boogiefobia.
Utroligt.
Og der er så nogle andre, der er en, han er bange for at gå ud, altså være sammen med mennesker og komme ud i det fri, og der er en, der er anoreksi, så det kalder de frygt for at spise, frygt for mad, og så er der en, der skærer i sig selv, der er sådan nogle forskellige. Og der er så sådan en kvindelig læge, som kører sådan nogle typiske terapi-sessions, hvor de sidder i en cirkel og fortæller om, hvor dårligt de har det, og så er der den her meget barske hospitalsdirektør, som bliver spillet af Tobin Bell fra Saw-filmene, som har sådan en ret konsekvent sådan tilgang til tingene. Og kort tid efter hun er ankommet, synes hun, der begynder at være mystiske ting, og så begynder der så ellers at så ske en hel masse forfærdelige, grusomme ting i det her.
Myrderierne starter,
og det er altid relateret til deres frygt. Altså til vedkommendes frygt. Sådan, så hvis man er bange for mad, så kan man måske regne med, at der er et eller andet involveret der.
Det lyder godt.
Jeg synes faktisk, det var en ret underholdende gyser.
Den første havde da ikke det, vel?
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, de har fundet ud af, hvor dårlig den første var. Og så har de bare tænkt, okay, den første lavede vist lidt penge og sådan noget, så lad os bare kalde den Boogeyman 2. Men de har ikke rigtig noget med hinanden at gøre.
Okay, godt.
Den virker virkelig, virkelig, virkelig god. Den er dejlig, og den er brutal. Og
den er en B-film, ikke?
Altså. Det kan man jo sige. Gode effekter.
Okay.
Masser af blod. Rigtig meget blod.
Det er godt. Det kan du lige ved, ja.
God stemning. Tobin Bell er vildt fed. Han har jo en lille rolle, en lille birolle. Men han er god. Jeg kan enormt godt lide hans hæse, sådan ryst.
Det var vores impression af Tobin Bell.
Ellers er det ret ukendte mennesker, nogle meget søde piger og sådan lidt forskelligt. Så er der to kommentarspor. Ikke rigtig kaster mod i den gyser, altså. Og så er der en fotomontage, som hedder Bringing Fear to Life, som faktisk bare er alle de store set pieces, altså make-up sekvenser, hvor man ser billeder af make-upen blive lagt, og så ser man klippet fra filmen, hvor make-upen er i brug.
Okay.
Ikke rigtig noget exceptionelt. Men filmen står på fint på egne ben. En lille gyser. Hyggelig søndag aften med masser af blod.
Fedt. Jamen, det skal der også være plads til.
Det er det.
Det skal der jo ikke.
Jeg var perfekt underholdt.
Jamen, altså, det ved jeg jo.
Det er det.
Du er med den slags.
Det er, jeg elsker blod. Det lyder så bizart, men det gør jeg. Ja.
Det sagde min mor også, da hun har hørt nogle af de første udsendelser. Jamen, det er Dennis. Han er lidt vild med blod, er han?
Er han farlig? Er du sikker på, det er sundt at sidde i samme lokal? Er det rigtig blod, han kan lide?
Vi kan godt bole min mor om, at Dennis er helt ufarlig.
Jeg er meget ufarlig.
Undtagen efter kl. 12. Men vi slutter før.
Så kommer hugtænderne.
Tror jeg nok.
Så bliver anden også sår.
Gud. Jeg har den næste film, og vi skifter lige gear igen, som vi har for vane at gøre. Det er King of California. Fra 2007, instrueret af Mike Cahill.
Vent, her må jeg lige spørge.
Ja.
De har da ikke monarki i USA.
Det sagde du bare ikke, Dennis. Det klipper jeg ud, det her, når jeg kommer hjem. Jeg klipper dig. Der er helt ud af den her sekund. Det siger jeg bare.
Alright.
Vi følger, en ung pige på 16 år, Miranda, spillet af Evan Rachel Wood. Har mildest talt haft en besynderlig opvækst, og hun er blevet sådan lidt tunge til at klare sig selv. Specielt i de sidste to år, hvor hendes far, Charlie, spillet af Michael Douglas, har været på sindssygehospital.
Det var trist.
Hun er blevet tvunget til at droppe skolen og måtte tage et job for at kunne beholde huset, som hun er vokset op i. Og hun klarer det lige akkurat sådan, finansielt, men måske ikke helt menneskeligt. Okay. Så det er sådan lige, det er ikke så godt, det er en god situation. Men Charlie, han kommer ud fra hospitalet der efter to år, og han er klar til nye udfordringer, klar til at ødelægge hendes liv en gang til. glad og fro tonser han i gang med sit næste projekt, som er at finde en gammel skat, der skulle være begravet i stedet i Californien.
Hvad er det her for en film?
mens han har været på sindssygehospitalet, har han lavet research og fået toldpapirer fra den spanske, eller papirer fra den spanske regering og alt muligt andet. Så han har fundet ud af, at den her ekspedition i tidernes morgen har måttet efterladt sit guld i stedet i Californien, og han har sat sig for at finde det. Koste hvad det vil. Okay. Og det kommer der altså også til undervejs. så ja, det er simpelthen blot. Og hun er sådan lidt, Miranda, hun er sådan lidt splittet over det her, fordi hvis hun går med på den her idé, så er hendes far glad, hun får lov til at være sammen med ham. Selvom hun godt ved, at det ikke rigtig nogen fører nogen steder hen. Så, jamen, så what the hell, så lad os bare gøre det. Sammen. Lad os bare gøre det.
Ja.
Og det bliver en forfærdelig historie, kan jeg godt sige, fordi okay. han er bindegal. Fuldstændig bindegal. Undervejs sælger han hendes bil og sådan noget, fordi han ikke er gået op for ham, hun rigtig faktisk skal bruge den til at køre til arbejde. Han skulle bare lige betale nogle af, som han havde lånt noget udstyr af, fordi han skulle lave nogle udgravninger til at finde noget, som... Åh, gud. Ja, den...
Åh, nej.
Så fremdeles.
Det lyder fuldstændig
sindssygt. Det er en ret sjov lille film. Det, kan vi sige, det er, hvad skal vi sige, solsiden af hvad hedder det, af Fisher King.
Okay.
Kan vi sige det?
Men den lyder stadig en lille smule mørk.
Ja, en lille smule mørk, men det bliver aldrig helt farligt, okay. Som Fisher King gør. Altså, Fisher King har de der virkelig brutale sekvenser, hvor for eksempel, hvor Robin Williams har flashback til, at kæresten bliver slået ihjel og sådan noget, som er virkelig, virkelig hårde. Ja. Hvor han nærmest piner sig selv.
Ja.
Vi har lidt fornemmelsen af, at Charlie her, han er lidt mere sød sindssyg, hvis du forstår,
jeg forstår, hvad du mener. Han er sindssyg light.
Ja, sindssyg light. Han er ekscentrisk. Det er det,
så
hedder.
Kender jeg også mange sindssyge.
Ja, ikke også? det er sgu meget sjov film. Jeg synes virkelig, den havde... Voice-overen hele vejen igennem bliver leveret af Evan Rachel Wood. Og hun er virkelig fuldstændig tør i sin konstatering. Faren der, han bener rundt i baggrunden der, og hun sidder bare og kigger på ham. Og jamen, altså, hvad skal det ende med? What the hell? Det er virkelig sjovt.
Det lyder ret sjovt.
Ej, jeg synes sgu, den er sjov. Og så starter med et flash-forward til hen mod slutningen af filmen, hvor man ser dem, at de er ved at bryde ind i et eller andet sted. Og faren siger, nej, bare roligt, det skal nok gå det her. Og så går larmen i gang. det er sådan en flash-forward-scene. Åh, gud. Ja. Ej, jeg kunne rigtig godt lide den, men jeg synes, det er lidt synd, at den ikke har mere kant. Fordi at Michael Douglas, han er virkelig god på sine gamle dage her.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvor gammel han er. Om han må være deroppe af.
Starten af 60'erne, ikke?
Jeg ved sgu ikke, hvor gammel han er. Men han kan virkelig noget. Og for eksempel, som han havde i Falling Down. Det der med, som hele tiden har fornemmelsen af, at han er sindssyg, men så ikke helt alligevel.
Ja, han ligger hele tiden på vippen. Ja.
Her, der er han bare...
Okay. Han er nuts.
Ja, han er virkelig nuts.
Ej, hvor godt.
Det kommer der nogle rigtig gode scener ud af. Og Evan Rachel Wood, hun er så sød. Og hun er virkelig dygtig, så...
Ja, det er jo perfekt.
En sød lille film. Jeg vil ikke sige så meget mere om den. Det fortjener den ikke rigtigt. Men den er meget sød. Den er meget sød. Den er ude på DVD, Blu-ray og HD. Så længe lærer have, skulle jeg til at sige.
Nå ja.
Fra First Look Pictures, og den indeholder en making of featurette, outtakes og previews, og det er jo sådan lidt...
So.
Ja, ikke? Skal vi ikke sige det?
Lad os sige det.
Ja. Men igen, det er ikke hvem som helst, man kunne sætte sig ned og se Fisher King med. Vel? Fordi den har virkelig... Den er, for det første er den Terry Gilliamsk all the way.
Ja.
Og så har den de der virkelig brutale sekvenser.
Ja.
Af og til. Denne her...
Den kan man
den
godt.
Er sådan lidt mere, ikke decideret familiefilm, men den er sådan lidt mere...
Lightweight.
Ja. Ja. Kan ikke bare sige det?
Jo.
King of California for First Look.
Ja.
Du har den næste, den?
Nej, har jeg den næste.
Det er en norsk film.
Det er en norsk film. Som,
hvorfor har du set en norsk film?
Det er fordi, at jeg har en norsk kammerat, som synes, den virkelig var årets film nærmest.
Var det ham, der også gav dig den anden der, du så?
Det, han nævnte i hvert fald, at den var også for god, ja.
Okay.
Og så var jeg den sammen med en veninde, som har set den og synes, den var rigtig god.
Okay.
Og så det var simpelthen det. Men den har virkelig fået meget ros i Norge. Den hedder Reprise. Hvad hedder det nu? Og en lille norsk film.
En lille norsk film?
En lille norsk film. Og den
Reprise.
Og jeg er simpelthen, jeg er ret stolt af mig selv. Der er ikke hverken danske eller engelske tekster på. Der er norske tekster.
Åh, gud.
Så jeg har set den med norsk for hørehæmmede. Tekster. Hørselshemmet, som det
hedder. Hørselshemmet.
På norsk. Nå, byt med det. Det var bare en præstation. Hvad hedder det nu? Det handler om Erik og Philip, som er to gode venner. Og filmen starter simpelthen med, at de begge to står med en konvolut med hver deres manuskript til en bog. Altså, de har begge to skrevet hver deres manuskript, og som de sender afsted til et forlag. Og så skal de se, hvad sker der.
Spændende.
Og så har filmen ret sjov stil med, altså går den helt i hypermode og siger, hvad der burde ske er, at og så går det helt vildt hurtigt. De begge to udgiver en bog, og så sker der det, og han tager til Lapland og danser, og du ved, det går sådan helt vildt hurtigt, og så sker der det, og det der, og det bliver rigtig fantastisk, og sådan, og så kommer det sådan tilbage til virkeligheden, hvad der i virkeligheden skete. Det er okay. det er ret sjovt.
Det er fedt.
Og så sker der simpelthen det, at den ene får udgivet sin roman, Philip får udgivet sin roman, og Erik får ikke. Men det der er så er det sådan modsat, eller hvad man kan sige, det der anderledes, det er, at Philip, som ellers har succesen, han får et sammenbrud, og bliver faktisk til sidst så gal, at han bliver indlagt på den lukkede.
Okay.
Han kan simpelthen ikke klare det.
Fair enough.
Og der er så meget pres og sådan noget. Og så kommer han ud fra hospitalet sammen med vennerne, og man kan se, de er ikke sådan de bedste venner, du ved. Har du taget nogle stoffer med ud, som vi kan prøve? Og det er ikke sådan, måske dem, man skulle tilbringe allermest tid sammen, når man lige kommer ud fra den lukkede afdeling. Men så sker der så det, at Erik, han bliver ved med at prøve, og får så også udgivet sin bog, men han bliver til gengæld ikke anmelderrost, som Philips gjorde.
Ah.
Så derfor er der noget bitterhed. Men altså, princippet så handler filmen om de her to venner, og den hopper hele tiden frem og tilbage i historien. Så der bliver vævet sådan et spind den er sådan meget kompleks. Altså hende, min veninde, sagde, det var hendes anden gang, hun så den. Ah, nu giver den endnu mere mening, eller nu synes hun virkelig, du ved.
Ja, ja.
Helt fantastisk, så jeg har planer om at se den igen. Men for det første spiller de virkelig godt. Og for det andet, så rammer den det der tidlige 20'er, livet fuldstændig plet. Altså, man kan bare se sig selv. Også det der med, at han har været syg, og hvis man behøver ikke nødvendigvis have været syg, men hvis man har været ude for noget alvorligt, eller mistet en person tæt på sig, så det der med, folk, de taler ikke om det. De bliver bare ved med at sige, jamen, skal du ikke også skrive? Ej, du skal da også, hvornår kommer den næste roman for dig? Sådan. Men der er ikke nogen, der siger, hvordan har du det?
Ja,
er du kommet der over det, der er sket? Og, altså, folk går ikke til det, de bliver bare ved med at sige, og det er jo bare pres på ham. Fordi han kan ikke skrive, eller han har svært ved at skrive igen.
Ja.
Så den er virkelig, virkelig elegant sammenvævet. Det der
med, prøv lige at fortælle lidt mere konkret, hvad det der, du siger med, at den væver historien mellem hinanden. Sådan.
Jamen, det er det der med, at nogle gange, så har man svært ved at se, hvor i historien passer noget ind. Men så kan man bare se det på, hvis det er efter, han har været på hospitalet, så har han ar, fordi han gik helt amok og smadrede glas og sådan noget.
Så det vil sige, det hele er brudt op i stykker og smidt rundt?
Ja, kastet rundt som pustebrikker.
Laver den det der flere gange med at vise det forkert og sådan noget?
Ja, hvor man kan så høre det på, at fortælleren siger, og så ville han have
gjort det.
Men det skete ikke, damn. Så det er ret sjovt, sådan meget, altså det hele er flot, altså den er flot filmet. Har nogle virkelig fede kameravinkler. Det er flot musik, et godt soundtrack. Det er sindssygt godt skuespil. Og så bare, altså jeg vil virkelig, det som vi snakkede meget om, det var, kan jeg vide, om den er skrevet sådan her, eller om det er klipningen, de har fundet ud af. Det kan virke fedt at bryde den om. Fordi uanset hvad, så er det meget, meget elegant.
Jeg har stor tiltro til folk, der laver sådan noget. Jeg vil vide med, at det er skrevet.
Det er i hvert fald en exceptionelt fantastisk film.
En anbefaling uden lige, må jeg sige.
Det må jeg sige, den er virkelig god. Også med norske tekster.
Og det vil sige, DVD'en er simpelthen fra Norge, ikke også?
Det er den norske DVD. Der er en masse ekstra materiale, men det er ikke tekstet.
Okay.
Så det kunne jeg simpelthen ikke...
Vi lægger et link på, som altid, på websitet til selve DVD'en, så man kan se helt mere specifikt, hvad det er, og hvor man kan købe den. Og så må vi bare tage den derfra.
Ja.
Men jeg har ikke set nogen dansk dato på den endnu.
Nej, det har jeg heller ikke. Hvad hedder det nu? Men det er nordisk, altså bare i Norge, ikke?
Så der er nordisk film i Norge. Vi tror, den kommer på dansk.
Men det er forholdsvis simpelt at forstå norsk, så længe teksten er der. Men det er mere udtalende. De staver ord næsten.
Ja, sproget, eller det skrevne sprog
er
meget
ret tæt på, ja. Det er mere
udtalende. Ellers har vi en norsk ven, der kan oversætte.
Ja, ham sætter vi til det. Og den sidste ting, jeg lige skal sige, det er, at den vandt Discovery-prisen på Torontos Filmfestival.
Okay.
Som er sådan et ny talent-pris.
Ja, ja. Ja. Super.
Super fint.
Det var reprise.
Ja.
Slut på første del af stakken. Vi holder lige en pause og vender tilbage med anden del af nyhedsstakken.
So, who's it gonna be? Mr. Boyd, I believe that you were sent to us because of work-related stress, aggression towards authority figures, and an all-around lack of discipline.
I'm fine. You can move on. There's plenty of other people who want to say something.
Mr. Boyd, denial is a classic symptom of unhealthy rage, okay? So why don't you just stand up and tell us a little bit about yourself.
I'd like to make something very clear. I don't have rage. I'm a happy guy. You see this face? This is a happy face. You all will be lucky to be as happy as I am.
Dennis, hvis jeg glemmer i løbet af den her anmeldelse at fortælle, hvad titlen betyder, så må du lige minde mig om det, inden vi slutter.
Det skal jeg nok.
Okay. Filmen hedder Rocket Science.
Hvad er betydet?
No. Nej, det kommer vi tilbage
til. Okay. Jeg skulle bare minde om.
Den er instrueret af Jeffrey Blitz, som lavede dokumentaren fra 2002, som er også nomineret, der hedder Spellbound, som handler om de der spelling bees, de har i USA, ja, som skulle være vildt god. Jeg har faktisk allerede bestilt dem, fordi jeg tænkte, nu vil jeg se den.
Nu vil du se den.
Nå, det her, derimod, det er historien om Hal Hefner, spillet af Reese Thompson, som er sådan en rigtig tabergud, der går på sådan en taberskole i, skulle jeg til at sige, ej, bare en almindelig skole i New Jersey. Han, hvad hedder det, hans far er lige skrevet, hans storebror sviner ham til og kalder ham pigenavn hele tiden. Der er ikke rigtig nogen, der tager ham alvorligt. Han er sådan en lille splice, ikke også? Og han lider af en forfærdelig stamme, specielt når han skal snakke i offentligt rum, ja, men også sådan bare i al almindelighed. Men det bliver rigtig forfærdeligt, når han skal stille sig op på en scene. Hvilket vi får demonstreret med al ønskelig tydelighed i en af de første scener, hvor han altså nu, der er forskellige former for stammen, tror jeg.
Ja.
Jeg ved ikke så meget om det.
Nej.
Men han er sådan typen her, at han det er lidt som om han kan finde ud af, om han skal sige den ene af to ting.
Han har et erstatningsord, hvis
han siger it's the altså sådan, han kan ikke finde ud af, hvad han skal sige, så han okay. Går bare sådan, han går sådan i cirkler der, ja. Samtidig der er tre ord, han overfor sagt, så går han tilbage til starten, ikke?
Okay.
Så lidt sjov måde at stamme, eller sjov måde, ikke? Så er det lidt anderledes måde at stamme på. De fleste, ja, går bare i stå et ord, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, hvad klassificering af det er.
Nej, jeg heller ikke. Jeg ved bare, at de fleste stammere kan synge, for eksempel. Eller kan også godt optræde med skuespil, fordi så ved de, hvad der kommer. Hvis hjernen godt ved, hvad de næste ord er, så kan de.
Det kommer vi lidt tilbage til, det der med at synge.
Okay, det lyder godt.
Nå. Han sidder selvfølgelig på den der sædvanlige skolebus der, og så sætter sig en sød lille pige ved siden af ham, som hedder Jenny, og siger, at hun mener bestemt, at han har det, der skal til for at konkurrere på deres debathold. Altså i USA har de jo de der debating teams, hvor de mødes forskellige skoler og debatterer et emne i sådan nogle konkurrencer der nærmest. Ja. Man har det vist også i England, men jeg ved ikke, om man har det andre steder i Europa overhovedet.
Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen herhjemme.
Der er ikke nogen herhjemme, det er næsten sikker på, men ja.
Det kan godt være, der er en obskur skole.
Men vi kender det i hvert fald fra USA, det der med the debate teams og sådan noget, ikke? Og hvad hedder det, Denzel Washingtons nye film hedder rent faktisk The Great Debaters, og handler om nogle af de der.
Ej, hvor det lyder sjovt.
Ja. Nu var du sarkastisk igen. jo, simpelthen, hun siger til ham, jeg tror, du har lige, hvad der skal til, uvidst af hvilken årsager, så siger hun det. Så hun rekrutterer ham til deres debate team.
Jeg vil se den her film allerede.
Det går ikke godt til at starte med. Det er jo bare, det er jo små teams, og der er kun to personer. Det er hende og ham. Men så undervejs, de skal snakke om seksuel afholdenhed. undervejs, så bløder han sådan lidt op. Han i samtaler med hende virker det, som om det fungerer meget godt. Og han bliver selvfølgelig lidt smålun på hende. Men det virker som om, at han sådan nærmest får gang i det, og han skal se potentialet, og pludselig så stormer han ned ad vejen på sin cykel og siger, RESOLUTION! Og sådan noget. Fordi pludselig så har han sådan mod på livet igen, ikke? Og der er sådan et par uger, til de skal have deres store debat der, og så skal de have deres prøvedebatter, og han fryser fuldstændig. Fuldstændig. Og så går han ud af klasselokalet der, og hun kommer ud efter ham. Han gemmer sig i hvad hedder det, kosteskabet derude på skolen, som man altid gør, ikke? Og hun kommer ud til ham, prøv at høre, det skal nok gå, og sådan noget. Og så kysser hun hende. Han kysser hende. Og det er meget sjovt, fordi hun står der og snakker, bla, 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 det skal nok gå, og så kysser han hende. Så kigger hun på, og snakker hun videre. og bla bla bla, og så kysser han hende igen. Og så kaster de sig over hinanden og kysser og sådan noget, bla bla bla. Det er fint. Og så næste dag, så kommer han selvfølgelig på arbejde, skulle jeg sige, i skole, og er vildt glad og sådan noget. Og så er hun der ikke.
Oh, nej.
Og hun er ikke at finde noget sted. Hun er ikke hjemme. Og hun er ikke noget sted og alt muligt. Så ja, det er ikke så godt. Og han kan ikke engang komme til at ringe til hende. Hun bliver bare med at efterlade beskeder til ham og sådan noget. Bare læs videre, det skal nok gå. Vi tager det derfra og sådan noget, ikke? Og så finder han ud af, at hun er flyttet skole.
Nå.
Så han bliver helt fuldstændig knust af det her. Men samtidig bliver han også vred. Og det er så det, der giver ham stof til resten af filmen. Han bliver pissed for at se livet. Så vi følger den her lille knægt, der har levet en meget stille tilværelse, og nu pludselig får lidt brænde under sig for at komme i gang og skal kæmpe mod den onde verden.
Det lyder godt.
Det er vildt godt. Det er så godt. Jo. jeg skal lige ind på en af tingene her. Fordi som jeg nævnte, så skal de snakke om seksuel afholdenhed, ikke også?
Mm-hmm.
Og så den her fantastisk scene, hvor han skal over til hendes hus og fortælle, eller og prøve at få fat i hende, og hun er ikke hjemme eller sådan noget, så han må efterlade en besked til moren, hvor han siger, please tell Jenny, I'm done with masturbation and I'm ready to show her. Fordi det er
de emne, de har snakket. Yeah. Det er godt.
Det var nogle af de her pinlige. Der er så mange pinlige øjeblikke i den her film.
Du var virkelig min sms rate steg fra dig virkelig højt. Var sådan, det er pinligt.
Jeg skrev sms undervejs. Nej, det er så pinligt.
Jeg går ud af stuen nu. Jeg kan ikke klare det.
Og der er sådan alvidende fortællerstemme hele tiden, der sådan, det ser ud til at godt vide, hvor det bærer hen hele tiden, som lyder helt ligesom Alec Baldwin. Det er meget sjovt, men det er det ikke. Tjekket jeg på. Så, nå. Og de her mennesker i Hal's liv er forfærdelige. Altså, hans storebror er kleptoman og stjæler småting. Altså, her der, som han har i sin theftbox, som han kalder det.
Theftbox.
Og moren, som jo er pludselig alene, kaster sig over en koreansk mand, der bor vist nok et par hus længere henne. Så pludselig får de en anden bror, som er koreansk, som sidder i hjørnet og stiger ud i luften. Det er nogle af de her middagsscener med dem.
Det lyder...
Det er så pinligt, jeg kan ikke klare det. Det er så forfærdeligt.
Jeg må se den film der.
Man. Og ved du, hvem der er med i en lille rolle?
Hvem er det?
Jonah Hill.
Er det rigtigt?
Ja, fra Superbad og alle de andre ting. Ja, ja.
Ej, hvor godt.
Nå, men vidusen er selvfølgelig, at han skal komme af med det her stammeri i øvrigt, som vi snakker om. Så er det der så forskellige måder at gøre på. Umbak siger ham der skolepsykologen. Han siger, det er virkelig irriterende, at du ikke er sådan... hvad hedder, hyperaktiv, fordi det har jeg virkelig erfaring med. Men okay, jeg må prøve at arbejde med det her. Han har læst et sted, at hvis man visker, så stammer man ikke.
Okay.
Eller hvis man synger. Så på et tidspunkt, så beslutter han sig for, at nu skal han altså have fat i, nu skal han vise, hvad han kan. Så han begynder at træne til de her diskussioner. Ved at lære teksten til, hvad fanden er det, en eller anden åndssvag sang i USA, sådan en... Eller med The Come Marching Home, eller sådan noget, bla bla bla.
When the Saints Go Marching In? Nej.
Sådan noget, en stil der. Okay. Der er sådan en eller anden klasse sammen, man kender den, når man hører den.
Yeah.
Og så begynder han at holde sin foredrag om seksuel afholdenhed, mens han synger til den sang inde i sit hoved der. Fordi det er den eneste måde, han kan få det der ud på. Det er så pinligt, så det kan være nok. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
Jeg skal have den der, jeg skal låne den, jeg skal have den.
Det er jeg bange for. titlen!
Ja, hvad betyder titlen?
Titlen betyder, at han, fordi i bund og grund handler det her med kærlighed, ikke også? Og han siger på et tidspunkt, eller han prøver i hvert fald at sige, at kærlighed burde ikke være lige så besværligt som rocket science. Det er det, der er fidusen. Det er derfor, den hedder det.
Alright.
Er det ikke en smuk ting?
Det er en meget smuk ting.
Altså, det er en fabelagtig film. Det er en af de der teenfilm, for det er det jo.
Ja, det er en teenfilm.
Som er har kant, og som er skarp, og som har nogle observationer, der bare er... vildt gode, og så samtidig foregår i det her hyperaktive univers, der bare ikke eksisterer i virkeligheden. Meget sjov kombination.
Det lyder rigtig godt.
Og hende, der spiller Jenny, hun er vildt god. Anna Kendrick. Hun er med i den, der hedder Camp. hvis man nogensinde har set det.
Ja, ja, det siger man et eller andet.
Om de har den her
summer camp,
hvor de synger og laver musicals og sådan noget. Hun er en af dem, der er med i den. Og har ikke lavet noget andet ellers, andet på teater. Hun er virkelig god. Og ham der, Reese Thompson i hovedrollen, han skal også nok blive til noget. Det er en af de her film, hvor jeg kigger på den, så siger de der folk, de skal nok blive til noget.
De skal nok komme langt.
Ja. Så det var Rocket Science. Den er ude fra HBO Films. DVD'en er okay, fordi den har trods alt undertekster på. Det er ikke altid de her HBO-ting har det. Og så er den et making-of og en musikvideo. Men hvorfor fanden er der ikke noget kommentarspor på?
Kommer en special edition?
Jeg tvivler på det. En Criterion udgave. Awesome.
Der var ego der.
Rocket Science. Slut på den. Har du den næste?
Så har jeg den næste. Som jo er endnu en af disse overraskende. Det er første gang, jeg ser den.
Dennis, jeg fatter ikke det første gang, du har set den.
Nej, men altså. Jeg kan jo som sagt ikke se alt.
Måske burde du lade være med at se de her dårlige horrorfilm.
De skal også med.
Okay.
Nu har jeg simpelthen fat i 40-års jubilæums collectors udgaven af In the Heat of the Night.
In the Heat of the Night.
Som jo ganske kort er historien om Sidney Poitier, som er på mellemstop i en lille by, som hedder Sparta, Mississippi. Det er en fiktiv by, mener jeg.
Så det er glad, åbent miljø, han er.
Nej,
ikke?
Det skal lige sige, at filmen er fra 67, så det, det er før Martin Luther King Jr. blev skudt, så der er virkelig racedebat, så det batter. Og i syden er der ingen tvivl om, hvordan man behandler nære i hvert fald. Eller sorte.
Jeg ved ikke, hvad der er politisk korrekt
at sige. Nej, det ved jeg heller ikke. Men i hvert fald så er han simpelthen bare på mellemstop. Og da der er blevet begået et mord i byen på en rig hvid mand, og der mangler noget pung og noget penge, så kommer der en politibetjent gående forbi. Så
altså, de ved ikke, han er betjent, jo, ikke?
Nej, de ved det ikke. Nej, det må du ikke sige nu, jo.
Hvorfor ikke?
Det kommer.
For alle andre end dig har set.
Okay, så kommer en af de her politibetjente gående forbi. Så ser han, okay, der sidder en sort person herinde sent om aftenen her, det må være ham.
Så han går bare, der er ingen araber i nærheden, så han tog den første, han kunne finde.
Så han går bare ind og siger, get up boy, I said get up boy. Og så er det bare ellers op mod væggen. Og så tager han hans pung og ser, okay, der er mange penge i. Godt, det er morderen, godt, så kører vi op.
Er der ikke politiskilt i?
Nej.
Nå, okay.
Det har han ikke i pungen, nemlig.
Ah, okay.
Og så kører de bare op, og han bliver sat foran Rod Steiger, som er politichefen, som siger, jeg skal nok finde ud af det her, går du bare ud, og så taler jeg med ham. Nå, så kom nu bare ud med det, sig bare, at du har stået med hjælp. Og det er bare sådan, det er virkelig...
god CSI efter.
Ja, og så siger han bare, forklar mig, hvordan du har fået de penge. Så siger han, jeg har tjent dem ved at arbejde 10 timer om dagen, 7 uger, 7 dage om ugen, ikke? Og så siger han, where do you work? Eller, en gang jeg tjener sådan nogle penge, så siger han, I work in Philadelphia. Så siger han, Philadelphia, Mississippi. Så siger han, no, et eller andet, Pennsylvania eller sådan noget.
Ja.
Og så siger han, hvad laver du der? I'm a police officer, siger han så.
Da, 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 da.
Og så viser han ham til hans skilt, og så er helvede jo løs. Men han er stadigvæk sådan, tager ham ud og sætte ham der, og han spørger, hvor meget han tjener, og sådan, de går helt amok, da de hører, hvor meget han tjener, og sådan noget, for de får ikke en brøkdel af det nede i syden. Men i hvert fald så finder de ud af, at han er en, sådan en morekspert i Philadelphia, som altså simpelthen er virkelig god til at opklare mor. Så derfor tager de sådan modvilligt imod hans hjælp, men han bliver så mere og mere opsat af at opklare det her mor, fordi han er ret overbevist om, at det er sådan en plantageejer, som er ret højt op i systemet, som er meget rig, som er stor konkurrent til ham, den anden hvide mand, som vil bygge en fabrik.
Okay, og de andre tror, de leder efter Nia.
Ja, eller i hvert fald
eller
en sort, eller andet. Ja, de får ret hurtigt fat på en anden, som de siger, nu må det være ham.
Så må det være ham i stedet.
Og så siger han sådan, det er så en hvid, men fattig. Og okay. Så siger han så ret hurtigt, nej, det, jeg kan se, han er venstrehåndet, morderen var højrehåndet.
Åh, det klassiske.
Det var heller ikke ham. Så du ved, de tager hele tiden bare den bedste, den nærmeste, sådan, og griber fat i og siger, det må være ham. Men der er ikke noget opklaring i deres politiarbejde. Så det er virkelig dårligt, det politiarbejde. Men han kommer så hele tiden ind og er sådan den gode politibetjent og sådan. Og der bliver mere og mere had rettet mod ham. Fordi på et tidspunkt, så er der jo den meget, meget berømte scene, hvor ham plantageejeren stikker Sidney Poitier en flad. Hvortil Poitier med det samme svar igen med en flad. Og det er jo altså uhørt, at en sort slår en hvid i syden.
Uh-huh.
Og så siger ham den hvide også bare, in the old days I could have had you shot for that. Og så går Sidney Poitier bare, ikke?
Ja.
Og sheriffen gør ikke noget ved det. Altså,
han er virkelig splittet mellem, ja, hvad han burde gøre, og hvad han vil
splittet,
gøre.
Ja. Ja. Men i hvert fald så handler den så om, at så bliver hadet jo mere og mere opbygget, og den her opklaring af sagen. Det var virkelig godt.
Det er virkelig en klassisk film.
Jeg fik et chok i den der losing scene.
Ja.
Fordi at han svarer den simpelthen, altså for det første slår de hinanden rigtigt.
Ja.
Og så er det losinger med bagsiden af hånden. Det er sådan virkelig et smag.
Det er en god slags.
Og det kommer bare så hurtigt. Svaret fra Sidney Poitier, de siger bare knald, knald. Det er virkelig godt, altså. Og han er nærmest ved at græde ham den hvide over, at han har fået et slag af en sort mand. Det er virkelig...
Det er sjovt.
Det er virkelig godt. Det var en ret flot overførsel. Lyden er remixet i 5.1, som jeg valgte at høre, så der var knald på.
Ja.
Og så så jeg alt ekstra materiale.
Alt sammen. Sådan.
Der var en featurette på 21 minutter, der hed Turning Up the Heat, Movie Making in the 60s. Og der er så interview med Norman Jewison, som er instrueret, med en af producenterne.
Det er ham, der lavede Rollerball.
Ja. Og så er der en interview med Walter Mirisch, producenten, og Quincy Jones, som har lavet musikken.
Ah.
Og så snakker de om det der med, at Sidney Poitier, der var grænser for, hvor langt nede i syden han ville optage. Fordi han vidste simpelthen, at hvide ville slå ham ihjel, fordi det var en sort person med succes og sådan noget. Så han sagde, vi går ikke ned under, så siger han et eller andet line.
Ja.
Jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Nej. Men så er man langt nede i syden. Ikke? Og de tog kun et skud, og det er der, hvor de skal køre forbi plantagemarkerne. Hvor de plukker bomuld, ja, i hånden. Det fik de ham overtalt, fordi han alligevel var så professionel til at gøre dernede. Men ellers så er det taget et andet sted i Mississippi. Og så snakker de om det, og så er der nogle sorte, både nogle universitetsuddannede og så nogle instruktører, som John Singleton og sådan nogle, som udtaler sig om, hvor stort impact, påvirkning filmen har haft. Indtrykker. Hvad den har været med til at starte, fordi kort tid efter var det jo, at Martin Luther blev skudt, og så kom Malcolm X, og det blev den mere militante sorte frihedsbevægelse, eller hvad sådan hedder, borgerrettighedsbevægelse.
Ja.
En fin lille featurette. Så er der en, der hedder The Slap Heard Around the World featurette, og det er simpelthen
om ganske simpelt.
Om slapping-scenen, og det der med, hvordan reaktionerne var i biografen, når man så det der knald, virkelig... Virkelig en intens scene. Og så er der en, der hedder Quincy Jones Breaking News Sound Featurette. Og jeg må også sige, under hele filmen tænker jeg, det her, det er bare et godt soundtrack. Og det, som der er så elegant, som de har gjort, det er, han har lavet selve soundtracket, som er sådan bluesy, jazzet, sydstats lyd. Men hvad de så også har gjort, det er, at for eksempel, når den ene politibetjent, han kører i bilen og hører radio, så har Quincy Jones skrevet en sang, som at passer til ham, hvilken type musik vil han høre, så har han skrevet den sang, som er sådan et eller andet Breaking the Cattle, eller et eller andet, som det passer til ham, og når der er nogle andre, så det vil sige, alle sange i filmen er også skrevet til
alle filmen. Alle sange i filmen?
Er skrevet til filmen af Quincy Jones, og så sammen med to tekstforfattere,
ikke? Ja, ja.
Og så main temaet In the Heat of the Night er jo sunget af Ray Charles, og er sublimt godt.
Aha.
Det er måske et af de bedste...
Det havde du hørt før, ikke?
Jo. Men det er måske et af de bedste soundtracks, jeg nogensinde har hørt. Det er virkelig revolutionerende og meget, meget, meget fantastisk. Og han var jo en af de første, hvis ikke den første, sorte komponist i Hollywood. Fordi man tog ellers kun klassisk uddannede hvide komponister. Og Quincy Jones er også klassisk uddannet, men har jo selvfølgelig bare rødder i jazz og soul og sådan, ja. Så der er også interview med sådan som Herbie Hancock, som jo også sidenhen har lavet musik til film og sådan noget. Fed lille featurette. Quincy Jones er meget, meget, meget fantastisk. Og han er med simpelthen.
Og det er relativt nyt optaget, ikke også?
Det er til DVD'en. Ja. Og så er der et kommentarspor, som desværre er sådan, at de er optaget hver for sig og hopper frem og tilbage.
Og hvem er det, der sidder?
Det er Norman Jewison, Lee Grant, Rod Steiger og Haskell Wexler.
Så de alle sammen for sig?
Ja, og det er for forvirrende. Og Haskell Wexler tror jeg har haft noget strobekraft eller et eller andet, for han visker sig nær hele tiden.
Okay.
Så det kan man godt. Men der kommer fine informationer, men det er lidt forvirrende at hoppe frem og tilbage. Rod Steiger banner som en havnearbejder, det er ret sjovt. Men der kommer nogle fakta og sådan fint op, men det vigtigste er, at filmen er fremragende.
Okay, fedt. Og du fik endelig set den af klassikerne.
Ja.
Så man skal se.
Man skal se. Nu har jeg set den. Nu kan
godt.
Jeg sige, at jeg
har set. Godt, Dennis.
Det er godt.
Jamen, jeg har den næste, eller vi har den næste film, yeah. For den sad vi så sammen efter Oscar-night.
Det var godt.
Og du sagde, at jeg blev nødt til at forklare plottet i den.
Ja. Yeah.
Så det må jeg også gøre.
Ja, kom i gang.
Ja. Ryan Reynolds, han spiller tv-skuespilleren Gary, Der er i sådan et, hvad skal vi sige? Åh, sagde jeg, hvad filmen hed?
Nej.
Godt. The Nines.
Godt, The Nines.
Jeg starter lige fra start igen.
Ja.
Vi kan bare klippe det ud. Den hedder The Nines fra 2007. Den er instrueret af John August, der er en af Tim Burtons faste samarbejdspartner, har skrevet manuskript til Big Fish, Charlie and Chocolate Factory og Corpse Bride. Og så har han skrevet manuskript til Charlie's Angels 1 og 2, som vist nok ikke er Tim Burtons.
Og som vist nok heller ikke er særlig gode.
Det er sådan en anden ting.
Nå, være.
Vi tager et forfra igen. Ryan Reynolds, som vi jo elsker højt på denne jord,
ja,
han spiller tv-skuespilleren Gary, der er med i sådan CSI Miami, vil jeg nærmest beskrive det som, lignende tv-show, som netop er blevet forladt af sin kæreste, og som er
sur
ved en fejl kommet til at brænde huset ned. Og havner på et hotelværelse med en meget stor luder.
Meget overvægtig.
Og ryger noget, eller hvad man nu gør, med crack.
Ja.
Noget crack.
Det er sjovt.
Det er første del af historien.
Ja.
Anden del af historien er, første del af historien hører lige med, at han bliver sat i husarrest.
Ja, for at have røget
crack.
Og kørt galt.
Og han får lov til at låne en manuskriptforfatters hus, som er væk i 6 uger eller sådan noget, på grund af pilot season. Altså han skal lave pilot til en tv-serie.
Ja.
Anden del af historien møder vi Gavin, der er manuskriptforfatter, og er ved at lave en pilot.
Er der et link der?
Som også bliver spillet af Ryan Reynolds. Og han kæmper med at få en tv-serie på banen, sådan en overnaturlig tv-serie, med en skuespillerinde, som er lidt stor i det, kan vi så roligt sige.
Ja, hun
hedder
også lidt over.
Melissa McCarthy, som er en rigtig skuespiller fra
Gilmore Girls.
Og han må kæmpe meget hårdt for at sørge for, at hun får hovedrollen, og det lykkes ikke. Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej.
Tredje del af historien fokuserer på en familie, med en fyr, der hedder Gabriel, spillet af Ryan Reynolds.
Yes.
Konen, Mary, tror jeg hun hedder, som er spillet af
Melissa McCarthy.
Og
vi skal måske lige have...
Jeg kommer til dem. Vi skal nok binde det hele sammen til sidst. Okay. Som er ude på en tur, og deres bil bryder sammen, og han bliver tvunget til at gå efter benzin, og møder en pige på vej. Den pige, han møder, er Gavins producer i del 2. Og Garys nabo i del 1. Godt så.
Ja.
Har vi begyndt at fornemme, at de her tre historier hænger sammen på en eller anden
der
måde?
Der er et eller andet link. Vi skal også have med lidt til McCarthy. Hun er også med i den første.
Hun er også med i den første, ja. Hun spiller sådan en der hans, hvad skal vi sige?
Chaperone.
Ja, sådan der holder øje med ham.
Anstandsdame.
Og der er en lille pige med, som spiller deres datter i tredje del, og som...
er skuespiller i serien i anden del.
Og dukker hun op i første del? Det kan jeg ikke huske.
Det kan jeg faktisk heller ikke huske.
Nå. Vi når på et punkt i den historie, hvor man ikke kan fortælle mere ud over det. Fordi så vil man ødelægge sammenhæng mellem de her tre historier.
Så det lyder underligt.
Det lyder meget, meget, meget underligt.
Det kommer alt sammen til at give mening.
Ja.
Sådan nogenlunde.
Der er nogle virkelig, virkelig fede scener i den her film. Og de fleste af dem ligger efter det punkt. Så det er meget svært at fortælle noget om. Jeg ved ikke, om vi bare kan fortælle en lille del af det, et eller andet.
Vi kan ikke give nogen nuggets ud. Hvad vi skal ud med, det er, kan vi lige filme en live? For det er det, vi begge to har gået.
Jeg har ingen anelse om det. Det er så mærkeligt en film. Jeg er dybt fascineret af den.
Fordi vi har gået og snakket om, kan vi egentlig lide den eller ej?
Jeg vil sætte den i samme kategori som sådan noget som Donnie Darko. Uden at der ellers er nogen relation til den.
Ja, men jeg forstår, hvad du mener.
Det er sådan samme film, at man skal sætte sig ned og se den en gang, og så en gang til, og så en gang til. Og vi kan altså kun nå at se den en gang indtil videre.
Ja,
vi er noviser på det.
Vi planlægger at se den mange gange.
Ja. Den er bare mærkelig.
Jeg vil godt gå ud på en
en lem, som det hedder på dansk.
Ja, præcis. Og sige, at jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg synes, den er rigtig god.
Ja. Jeg
er tilbøjelig til at sige, at jeg synes, den er god.
Jeg tror, jeg vil give det ret. For søren, var den mærkelig.
Virkelig mærkelig, men virkelig flot visuelt og godt spillet, godt skruet sammen. Og noget af det hjernefridende mysterium.
Ja, fordi nogle af de ting, der sker i den, og igen, vi kan ikke sige noget om det, for jo mindre man ved om det, jo bedre. Der er bare et link mellem de her tre verdener, skal vi sige, eller personer, eller historier, eller hvad det er. Der er et link mellem dem. Og hvad det er, det er helt kludet. Og det får du at vide i aller sidste øjeblik.
Så man skal holde fast. Vi var meget forvirret. Flere gange kiggede vi på hinanden.
Vi stoppede på den og sagde, Okay, hvis hvad vi nu prøver at få det her til at passe sammen i sådan, hvis vi nu siger, okay, det er så det her, nu kan jeg igen ikke sige noget om det. Hvis det nu er det her, vi tror det er, passer det så? Nej, okay, videre.
Hvad er det så?
Hvad er det så? Altså, man sidder virkelig, eller vi sad i hvert fald kæmpede med at få historien til at give mening, og det, jeg ved ikke, om det var en fejl, fordi vi kommer til at snakke masser om, jeg tror virkelig, det er det, man skal prøve at gøre. Men på et eller andet tidspunkt må man ligesom give op og sige, okay,
filmen, vi troede på,
vi har filmen, ikke alle informationer nu.
Nej, og vi troede på, at filmen ville tage os hen, hvor vi skulle hen.
Ja, og det gjorde den.
Det gjorde den.
Dybt fascinerende. Jeg elsker Ryan Reynolds. Jeg har altid kunne lide ham, lige fra hans gamle dage i Two Guys, A Girl and Pizza Place, til sådan noget som Van Wilder, og sådan noget som, hvad søren er den hedder, den der, hvor han spiller seriøs i. Den kan jeg nu ikke engang huske, hvad den hedder. Han lavede en film, hvor han spiller seriøs, hvor det sådan, de skal lave kub og sådan noget.
Smoking Aces?
Nej,
det er meget seriøst.
Idiot.
Den vil jeg snart snakke om.
Ja, den skal vi også snakke om. Smoking Aces er også et godt eksempel på en god Ryan Reynolds. Han er bare god.
Han er god. Blade 3 er han også meget god i.
Ja. Nej. Jo, altså, jo, det er træerne.
Han er god i træerne.
Hope Davis spiller også med hende.
Hun er sød.
Hun spiller, ja, hende der, hun, naboen, hende, T-produceren og hende på vejen.
Ja, og hun er veludrustet.
Tak, Dennis, for at komme igennem med de gode pointer her. Det er godt, det hjælper os virkelig i historien her. Hun er virkelig god. Og Melissa McCarthy, hun er også virkelig sød.
Virkelig god.
Og datteren
er jo, jeg spillet. Sagde det, da vi så filmen, at hun måtte være.
Jeg sagde det, før du gjorde.
Nej, du gjorde.
Nå, okay. Hvem er hun?
Hun er Dakota Fannings lille søster, Elle Fanning.
Elle Fanning?
Som faktisk har været med i en tv-serie, som vi ikke var super glade for.
Hvad var det for en?
Lost Room.
Gud ja, det der forfærdelige miniserie.
Ja, så ikke engang en hel, jo.
Men det er så, hvad det er.
Det er det.
Ja, det er håbløst at snakke mere om den, fordi at vi kan ikke sige noget
om den. Vi kan ikke sige noget om den. Den er god.
Den er rigtig, rigtig, rigtig god. Et puslespil. Og DVD'en er ude for Sony, og der er to kommentarspor, featuretter fraklippet senere. En kortfilm, der hedder God, som er det første, som har med instruktøren John August lavet.
Ja, det er en del år siden.
Ja, den er fra 1990, ikke?
Ja.
Der er nogle storyboard og nogle fotogallerier, nogle outtakes. Og igen, før man har set filmen et par gange, tror jeg ikke, man skal tage fat på noget af det her. Fordi Nej. Man skal selv lave
danne sin mening.
Ja.
Men det er en anbefaling.
Det var The Nines for Sony. Meget, meget besynderlig film. Men en af de mest fascinerende filmoplevelser, jeg har haft i et stykke tid.
Absolut.
Godt så. Så når vi til aftens sidste film.
Ja.
The King of Kong.
Det er den.
A Fistful of Quarters hedder den nogle steder som undertitel.
Ja.
Det er en dokumentarfilm. Dennis fortæller om den.
Yes. Lad mig lige låne det, fordi jeg skal lige have navnene her.
Du skal lige have navnene rigtigt.
Jeg skal lige have navnene rigtigt. Der er, vi har simpelthen, det som det handler om, det er ganske simpelt. At der er et, hvad hedder det, sådan et arkadespil.
Et computerspil, som man spiller i sådan.
Ja, det er derfor, det hedder et arkadespil. Man spiller det i en arkade.
Nej, det giver jo ikke mening, hvis man ikke ved, hvad et arkadespil er.
Jo, okay.
Så lyder det bare som et, du har taget ned for.
Det er sådan en maskine, som står i spillehaller.
There you go.
Hvad hedder det nu? Og der er et spil, som var meget kendt, og som man, hvis man er under en vis alder, kender man det ikke, men de fleste over 20 kender det nok. Donkey Kong.
Donkey Kong.
Som jo faktisk skabte figuren Super Mario, for det er jo ham, man styrer rundt.
Er det det?
Ja, det er Mario, man styrer rundt.
Så det er dem, vi skal give skylden?
Så, yes, det er det. Og det handler simpelthen om, at der er mennesker ude i den ganske verden, som konkurrerer.
Altså, det er en dokumentarfilm, det er ikke en fiktiv film.
Det er ikke en fiktiv film.
Det kunne man godt tro, når man hører plotbeskrivelsen.
Yes, der er rent faktisk mennesker, som bruger al deres fritid, al menneskelig mulig tid, på at slå rekorder på de her arkademaskiner.
Mm-hmm.
Og der er det med Donkey Kong, at ikke nok med, at man skal gennemføre det på en helt bestemt måde, for at få så mange point som muligt. Fordi når man når et vist niveau, så crasher maskinen, altså så går den i stå.
Ja, vi snakker, når man er oppe i nærheden af, hvad var det? 800.000 til en million point.
Og så går den i stå, maskinen. Så derfor skal man have nået at samle pointene sammen, inden man når til det niveau, hvor det så går galt. Og så følger vi simpelthen den siddende mester, eller hvad man kan sige, som hedder Billy Mitchell, som er noget af det mest arrogante, jeg nogensinde har oplevet, som har den vildeste 80'er, jeg ved ikke, om vi har noget på dansk for det, men en mullet Bundesliga-hår må det være. Han har det vildeste Bundesliga-hår.
Godt udtryk.
Og,
og så har han well-groomed, som man siger så smukt. Altså, hans skæg er klippet til mindste detalje.
Ja, og så ruder han hele tiden hånden igennem sit lækre hår, og sætter det og styler det og sådan.
Og så har han en kone, der ligner en pornomodel, for at sige
det. Ja, virkelig slemt.
Pumpet bryster, eller det, man tror er løgn.
Det er så forfærdeligt.
Han er altså virkelig en karakter.
Og så har vi ham den anden, fordi det er jo simpelthen en kamp. Så har vi Steve Wiebe, eller Weeb.
Weeb.
Som er en ganske almindelig familiefar, som underviser i fysik i folkeskolen, så vidt jeg husker. Og det er, sådan, det er lidt synd, for hans familie omtaler ham som sådan en fyr, hvor der er ikke rigtig noget, der nogensinde er lykkedes for ham.
Ja, det bedste eksempel på, at nice guys finish last, som de siger.
Ja, ja, det er så ondt. Det er så ondt. Men han beslutter sig lige pludselig for, nu vil jeg være verdensmester i Donkey Kong. Så han indkøber en arcade-maskine og starter det her projekt. Og lad os bare sige, at korruption findes alle steder. Selv i denne spillemaskineverden er der korruption, så han bliver gang på gang frataget sig rekorden.
Ja, så fordi fidusen er, at der er det her system, der, det her firma skulle jeg nærmest sige, der hedder Twin Galaxies, som er dem, der holder styr på pointscorer. Og de elsker ham der Billy Mitchell, fordi han er sej. Og ham der, Steve, hvem er han? Han kommer fra ingen steder fra. Hvorfor?
Så ja. Ham vil de ikke rigtig have ind på deres rekordliste. Nej.
Så de gør, hvad de kan for at sabotere ham. Og det er så her, vi kommer ind på filmens genistreg. Fordi det her, det er et rigtigt drama.
Ja.
Der er et plot, der er en skurk, der er en helt. Altså, det kunne ikke være mere. Altså, man skulle nærmest tro, det var skrevet. Man tror nærmest ikke på, at det er virkelighed.
Nej.
Men det er det.
Hvor meget havde man lyst til at råbe og skrige under den her film? Ja. Vi hæppede, og vi var helt oppe at køre, altså.
Ja, fordi det handler selvfølgelig om Davids kamp mod Goliat og alt det der, ikke? Ja, altså, det er, hvordan han efter nederlag ham til Steve, han må prøve at forsøge at komme op på
på tinden.
Ja, og så kommer han derop, og så siger han, ja, det går ikke helt alligevel.
Og så må han kæmpe igen og igen, og det er simpelthen så hård en kamp. Og hvad jeg lige vil sige her, som vi har ganske fantastisk, det er, at der er et tidspunkt, hvor Billy Mitchell, han sådan sidder, og man kan sige, han har et tænksomt øjeblik, hvor han udtaler sig om sig selv, og hele situationen, hvor han siger, no matter what I say, it draws controversy, it's sort of like the abortion issue.
Det er sådan en gut, der sidder og spiller
spillemaskinen
i sin kælder, skulle jeg til at sige.
Yeah.
Som siger det her.
Han vælger at sige, at når han udtaler sig, så er det lidt ligesom abort-problemet.
Altså, man til mangel på situationsfornemmelse og virkelighedsfornemmelse skal man lede længe efter.
Det her, ikke? Det var en af de mest fantastisk underholdende film, vi så
det er,
i lang tid.
Det er bare så godt.
Det er bare så godt.
Og det overrasker mig ikke, at der åbenbart er folk. Instruktøren der, Seth Gordon, som har skruet det sammen, han har åbenbart fået en deal nu på at lave det til en spillefilm.
Ja, hvor det er drama.
Og så siger jeg hørte en interview med ham, hvor han siger, hvor en af vores yndlingspodcasts med Treatment, hvor han simpelthen siger, men han ved ikke rigtigt, om han kan forbedre på det.
Nej, fordi de er bare, de er så karikerede på en eller anden måde, de her mennesker. Ja. Det er bare sådan, de passer perfekt ind i stereotyperne. Det er så vildt, så underholdende det er.
Og det plus vi har alle de her, hvad skal vi sige, vi følger dem jo op gennem årene, det, eller historien foregår sådan nu for nogle år siden, men man ser billeder af de der Bill Mitchell og sådan noget, helt tilbage til, hvad er det, 80'erne?
Tidlige 80'er.
Hvor han første gang
kommer. Hvor han også har Bundesliga hår.
Ja, hvor han første gang kommer på scenen og spiller de her spil og sådan noget. Det er, altså det er, man tror det er løgn, man tror simpelthen det er løgn.
Og så også det der med den måde, den ærefrygt, som folk udtaler sig om maskinen på, det er sådan med, det er latterligt svært spil, og ja. De fleste klarer sig maks et minut. Og
ja, og så der er en, der sidder og siger på et tidspunkt, jamen han døde, så han nærmest sådan lidt tårer i øjnene. Jamen, han fik 800.000 point, og så blev han sgu sabbet af lyn, ikke? Det er computerspil. Ja, hvad sker der for ham? Åh, man.
Det er sjovt.
Kan du stille på det tidspunkt? Fordi jeg har det, som du siger, spillet går ned på et tidspunkt.
Ja.
Det er det, de kalder the kill screen.
Ja.
Og det betyder simpelthen, at figuren gør noget bestemt, og så fryser spillet nærmest, ikke?
Ja.
Og så på et tidspunkt, så nærmer ham der Steve, han sidder og spiller i en arcade i spilhal. Han sidder og spiller, og han nærmer sig det punkt, hvor man ved cirka her, begynder han at gå i killscreen. Og så går der simpelthen en gut rundt til alle i den her spilhal og siger, oh, we got a King Kong killing screen coming up, you wanna watch here?
Og går rundt til alle folk er bare sådan,
nogen kigger bare på, hvad snakker du om? Det er bare sådan almindelige folk der.
Ja, som bare er det så sjovt. Det er det sjoveste. Det er Fuldstændig fantastisk.
Det er en helt exceptionel Donkey Kong.
Jeg fik et helt andet blik på Donkey Kong, det må jeg nok sige.
Ja.
Jeg havde,
man kan heller ikke lade være med at få lidt respekt for det i virkeligheden.
Nej, jeg havde Bip-Bip-spillet som lille.
Ja, det kan jeg også, det havde jeg også.
Og det er bare, altså jeg må indrømme, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg ville deltage i verdensmesterskaberne i Donkey Kong.
Man må lige tage hatten af for dem, fordi de for søren da.
De går op i det.
Altså jeg ved godt, vi går op i film og sådan noget, ikke? Men
de her, de går op i Donkey Kong, så det batter.
Er det ikke lidt mere sølle?
Det er lidt mere sølle. Det siger vi, det er.
Ja. Åh, gud. DVD'en er ret flot pakket, men jeg må tilstå, vi har simpelthen ikke nået at se mere end filmen, fordi vi har lige fået den i hånden. Den er ud fra New Line, med to kommentarspor. Et af instruktøren, Seth Gordon og produceren, og et andet med redaktøren af IGN.com og manden bag noget, der hedder I Am 8-Bit, som er sådan også sådan et computerspil.
Det må være hyldes til gamle spil.
Ja, noget det er en stil. Det vil sige, de to ultracomputernørder, der går ud fra, der sidder på det andet kommentarspor. Det lyder meget spændende. Der er noget flere interviews og nogle profiler og lidt bonusoptagelser. Og så en kortfilm, der hedder A Really, Really Brief History of Donkey Kong.
Ej, den skal vi se.
Ja. Det må blive næste gang, fordi det kan vi ikke nå nu.
Vi kan ikke nå det. Jeg synes, vi skal sætte den på og se den,
mens vi har podcast. Okay, ja. Godt. Prøv at høre, det er en fantastisk film.
Ja, det er en smuk smil.
Det er, hvis man, nu, vi har jo for vane at omtale dokumentarer, når vi falder over nogle gode nogen. Og det her, det er altså egentlig bedre, vi har set meget lang tid. Jeg forstår ikke, den ikke er Oscar nomineret.
Det falder heller ikke.
Men det er nogle af de der regler, som...
Ja, den kunne den ikke blive.
Nej, af en eller anden grund. Sådan
mystisk,
er det.
Mystisk.
Det var sidste film i stakken, Dennis.
Ja.
Simpelthen, det er tid til at vende blikket mod næste uge.
My nipples are very sensitive. Are yours?
Okay, yeah, and they're huge.
Yeah, but I always tell women this. If you want it to be over, lick my nipple.
Yeah, yeah. I like my nipple to be a nibble on and bit and pulled. I like a little pain. I like a little pain with
very little, but sometimes they get out of control. You don't want to say, hey, you're hurting me.
Right.
They are hurting you, though.
No, they are, and I sort of like it.
Okay.
I mean, just because I'm a black man, you say I got to do a B&E?
No, but.
I mean, I pulled your record before I came over here, too.
Yeah, well, that's.
I know what you used to do.
I still do.
You've been with a big woman before?
I have. Yeah, I
How
have.
How was that?
It was fine.
Mm-hmm.
But I will say this, they're not jolly. They can be cranky.
Just feed them.
Now, do you like big women?
I love big women.
Yeah.
Ooh, if you want to feel the heat, you got to have the meat.
Yeah.
Woohoo, yeah, baby.
Kan du huske i gang i tidens morgen, Dennis, da vi skulle starte vores podcast, vi sagde, hvad med at vi prøver at ramme en time for hver udsendelse?
Det føltes så meget lang tid siden.
Det kan vi godt afslutte. Det kommer vi ikke til nogensinde ever.
Det kan
og hvis man ikke kan lide det, kan man høre en anden podcast.
Så skal vi i hvert fald nøjes med at tage to filmer. Så kan vi klare det på en time.
Vi snakker, som vi gør om, sådan er det bare. Og vi nærmer os 2 timer mærke endnu en gang, og sådan er det bare. Men vi er også færdige nu.
Vi er færdige.
Det eneste, vi skal gøre, det er, at vi skal lige fortælle kort om to af de titler, vi skal snakke om næste uge. Hvad er det, Dennis?
Vi skal snakke om Elizabeth the Golden Age, altså fortællelsen af Elizabeth.
Simpelthen, som er en af de film, der også er nomineret for Cate Blanchett for bedste hovedrolle.
Ja, det ser interessant ud i hvert fald, ikke andet. Og så The Brave One, som jo er en selvtekstfilm med Jodie Foster.
Jodie Foster. Som der var en del kontrovers om, fordi hun gik ud og svinede andre selvtekstfilm til og sagde, at hendes var den bedste.
Det skal man passe på med, men interessant er det i hvert fald, og det er Neil Jordan, der har instrueret jo.
Er det det?
Ja.
Nej, er det rigtigt? Gud, det vidste jeg ikke. Jo. Det har slet ikke gået helt over hovedet på mig.
Ja, det er Neil Jordan.
Fantastisk.
Så det bliver interessant.
Alright. Jamen, så er det ikke tilbage andet end at reklamere lidt for os selv. Du går selvfølgelig ind på websitet davidbjerre.dk/podcast. davidbjerre.dk/podcast. Hvis du vil tjekke nærmere ud, hvad showet handler om, og hvorfor, og hvad vi snakker om. På et tidspunkt inden for nærmeste fremtid, så kommer der også et ekstra link i vores menu, som hedder konkurrence. Og der kan man læse både om konkurrencen, og man kan sende sit svar, så man ikke behøver at have e-mail-klient åben overhovedet, hvis man ikke gider det.
Det bliver
så
godt.
Men mere om det senere, det bliver senere i den her uge. Jeg ved ikke helt, hvornår det kommer til at ske. Måske i aften. Nej, jeg tør ikke love det.
Nej, lad være at love
det. Jeg lover ikke noget. Det bliver senere uge.
Yes.
Så er der ikke tilbage andet at sige, hvad vi hedder.
Hvad hedder vi?
Vi hedder David Bjerre.
Og Dennis Rosenfeldt.
Og det her var Double D's Definitive DVD Podcast episode 14. Puha.
Sådan.
Vi vender tilbage i næste uge igen. Rigtig god fornøjelse med DVD'en.
God fornøjelse.